Go ahead. Make my day.
You talking to me? You talking to me?
Are you not entertained? Are you not entertained?
Labdien, un esiet sveicināti Kino Kulta podkastā. Kino Kulta projekts, kurā mēs fanojam par kino kopā, un Kino Kulta podkastā mēs runājam par un ap kino, kas notiek ar kino pasaulē, kas notiek ar kino Latvijā, un kas notiek ar kino Kultā. Bet šoreiz mēs parunāsim par to, kas notiek ar kino Oskaros, jo šis ir īpašais Kino Kulta 99.5 podcasts, jo mūsu Oskaru podcastu mēs esam sadalījuši divās daļās. Pirmā bija par to, kas mūs tikai gaida Oskaros, nu tas podcasts ir, kā saka, vēsture. It's history, kā teiktu action filmu varoņi. Bet tagad mums ir podcasts par to, kas tad notiek Oskaros un ko mēs par to domājam. Un ziniet ko? Nav labāks veids, kā par to parunāt, kā ar Oskaru. Oskaru Leperu. Čau, Oskar!
Čau, Sergei! Čau, Tom! Čau, Kino Kulta klausītāji!
Ieskicēsim to, ka mums ar Oskaru vienmēr ir bijis īpašais graidījums katru gadu. Es viņu ļoti gaidīju. Tiešraidē, ko mēs runājām svētdienā, Star FM radiostacijā, kas bija tieši svētdienā pirms Oskariem.
Jā, tie bija Oskari rīt. Es mēģinu atcerēties... Tu varbūt man var palīdzēt, cik gadus atpakaļ mēs sākām.
Piecus, manuprāt.
Vairāk.
Vairāk, jā.
Man ir aizdoms, ka mēs vēl runājām par pirmo Iron Man.
O-o.
Ka tiks.
Tiks, jā.
Tas ir pišķi vairāk nekā pirms.
Vairāk kā Kino Kulta. 2008. Gads tas ir.
Jo, nē, Tiksen, tas nevar būt. Tiksen, bet tas bija tāds super, un viņa pats sākums vēl. Nu, kad vēl jā. Bija tāda, man bija neizpratni, tad tu man izglītoji tajā, ka tas tā notiks, ka varētu būt kaut kas.
Kino Kulta sāka tādu aktīvāku darbību, un tas bija, kad bija Avengers
ļoti, pirmie. Tas bija ļoti sen, jā. To vēl nebija tik garu bārdi izaugums.
Tu redzi, ka man vēl bija mati, bet tas nebija tik sen.
Tik sen, ne tik sen.
Nebija vairs mati, bet nebija vēl bārdi.
Bet jā, mēs uzsākām to tradīciju un tos Oskar rītus sākām, bet kaut kā šogad sagadījās, ka tieši laikā, kad bija Oskari, es beidzu savu darbību brīvdienu rītos, es pārgāju starpiem metrā uz darbdienām.
Tas nav tas.
Un tas nav tas, un būsim godīgi, radio arī mūs ierobežoja. Jā. Kaut kādā laikā un telpā. Tā kā podcasts man šeit ir īstais formāts.
Tikai tās diezmas, kas saņems Oskaru, un es nezināju, vai tas ir tās diezmas vai nav.
Reizēm, ne, tu klausies, nu jācer, ka šī bija īstā.
Bet tad mēs sapratām, kad ir jāpārnes vienkārši šis kā podcasts, un tad ir Oskari jāizrunā arī postfaktum, bet galvā tagad mēs vairs neesam ierobežot ar Oskaru svētdienu, bet mēs varam ierakstīt, kad nu, mēs vēlamies arī, bet tas jau ir nedēļa vairāk kā pēc Oskariem.
Jā, nu man milzīgs prieks, un paldies, ka uzaicinājāt man, es liels jūs fans klausītājs, katru gadu ar prieku skatos, ka tajā podcast topā Spotifyā jūs esat tur augšgalā,
jā.
Un es nedaudz jūtos, ka tāds fanboy, kurš nokļūs pie cilvēkiem, nu, ka Līva nav, es nezinu, man būs labprāt būtu iepazinies
mēs
arī ar
Līvu. Mēs rakstam no rīta, tāpēc Līva nav.
Līva ir vakaru ierakstos.
Jā.
Bet nododiet mīlestību un sveiciens Līvai.
Līva ir mūsu late night host.
Bet mēs noteikti varam atkārtot to kaut kādā brīdī, tā kā es domāju, kad nekad nesaka.
Nav jau vienīgi
Oskar.
Labā ziņā, ka nākamgad arī būs Oskar. Bet ir pagājis kāds laiks kopš Oskariem. Nu kā tu un Sergei, kā tu tom jūties? Tagad ir pusotra nedēļa,
jā.
Kad mēs ierakstām kopš Oskariem, vai galvā vēl vispār ir domas par to, kas notika?
Nistībā jā.
Jā.
Pat nestādies to, ka nav tā, ka kā iepriekšējos gados, ka tu par Oskariem domā tikai tāpēc, ka bija noteicis kaut kāds notikums, kurš nav īsti saistīts ar Oskariem, kaut kāds The Slap vai de samainīt aploksni, kā viņi tur saucas aizmirst to geitu. Bet īstībā nekas nenotika. Tā kā slikts.
Jā.
Tas ir ļoti jocīgi. Nevis jocīgi, bet tā kā forši.
Kad mēs runāt par pašu svarīgāko.
Un kad tās filmas ir uzvarējušas, un pa lielam es biju dzirdējis kaut kādu heitu par to, kāpēc Elvis neuzvarēja. Ot, tas bija vienīgais, ko. Un es tā kā nevajag, ko? Ne jau tā kā...
Tu droši vien ir Līva,
tas nav, tāpēc, ka Līva nav.
Tāpēc arī nav viņa rakstu
dušmīgas vēstules. Viņš uzvarēja, tas vienkārši nekad nebija domājis, ka viņš ir kaut kādā veidā frontrunners, tā kā, nu, uz, tā kā, piemēram, Best Pictures nebija tā kā domājis, ka tas varētu būt. Bet izrādz, ka cilvēki internetā, ka tagad saka, ka hā, nu, tas jau tā gribēja. Bet, zinkai, nu, ko tad pirms tam vajadzēja teikt, vai mēs pēc tam?
Nu, dažādas heitas arī par pašu uzvarētāju diezgan daudz.
Par to es esmu redzējis daudz memes, kur tā kā pagājušā gada aprīlis. Wow, this is the best movie ever, tā kā beidzot filmu priekš mums šogad. Tā kā marts, it was okay. es saprotu to, zini, kā tas ir tā, tas ir tā kā, ņemot vērā to, kad šis būs spoiler podcasts, mēs spoilosim uzvarētājs. spoilosim, kas ir uzvarējis kategorijas, un spoilosim arī visas filmas darušanas, kuras mēs esam redzējuši. Nu, tādā ziņā, kad, nu, kad es neesmu redzējuši kaut kādas vēl filmas, tad noskatīties un pēc tam, jo citādāk dažreiz pat dažām no tām filmām nevar parunāt bez spoileriem.
Labi, ka nav tāda balva labākais plot twists, kurā tad mēs apspriest, kuram bija labi
labākais. Nominācija.
Nu, tur bija tas pagriezis.
Nu, kā, bet Everything Everywhere, man liekas, ir tad bišķiņ filmu tādiem stilīgiem cilvēkiem. Nosauksim to tā. Zini, kā, es tāpēram tā, ka tā viens pagāms ir forši, kamēr tu neatnāk kaut kādu tavu mammu, un tu tā kā viņš, nu, jūs ok, tā kā, nu, tad nav mēs tik forši, vai ne? Un tas ir tas, ka es esam ēmaši strādā, es par to arī beigu nebrīnos, un arī viņš nevar necepjos, ka tas tā ir, tāpēc, ka tā ir tāda filma, ko tas nav Top Gun Maverick.
Tas nav Top Gun
Maverick. Vai ne, par kuru var teikt, ka jā, it's forši. Un tā absolūti nekrata par to, ka vēl miljards cilvēkiem patīk Top Gun Maverick. Nu, forši man arī patīk. Viss labi. Ar šī ir tāda filma, kur tev liekas, ka tas kaut kas īpašs, un tu esi tāds tā kā pirmatklājais varbūt, vai tev tā kā, vai tu esi īpašāks. Tu saproti kaut ko vairāk, un tā kad visiem tas patīk, tas tā vairs nav tik forši.
Man mamma noskatījās Everything Everywhere, un mēs ar viņu runājām, un viņa teica, tā kā, ne, man patīk, bet es saprotu, kāpēc visi nu, tā kā uz to filmu. Tad viņa teica, es nezinu, varbūt man viņa jāskatās kopā ar tevi, tad es viņu labāk saprastu. Man bija tāds, es nezinu, vai tas tā strādā, bet ok.
Vai tu spēj to visu
izskatās? Jā, jau kādas lietas, kur ir atsaucis uz, nu jā. Bet no otras puses, Oskars uzvarēja filmu, kurā ir dildo fights.
Jā, un...
Dildo fights, butt plugs, sausage fingers,
Tieši jā. Arī redzēju.
Daudz jautājumu. Kino akadēmija.
Šeit ir vairs Latvijas televīzijā kultūras ziņā, kas par zavai ļeidz, kas strādā, kurš bija nedaudz sadusmojies par to. Tu zelta aveni dabūja blondu man šeit, vai ne?
Iespējams.
Es to neesmu palaicis garām, bet vismaz pēc tā viņa ierakstis tā saprat, ka tas bija kaut kas tāds, kas viņam ļoti patīcis.
Apskatīja zelta aveni?
Nu, viņš uzrakstīts, ka mēs esam nonākuši laikā, kad tā blonda bija, viņuprāt, ļoti izcila filma, un Oskars tiek iedots filmai, kurai tiek dildo bāzes dibenā. Nu, ka tas kā viņš palūkojās to situāciju. Un to var uz Everything Everywhere All at Once man šeit attiecināt, un daudz tā arī dar, ka ņem tikai šīs te sausage finger un dildo fightus un to vispārējo. Un saku, lūk, tā filma ir par to.
Kaut kādi kautiņi tu saki.
Jā, un tad izcelt to, bet šeit, ka nav viss tik vienkārši.
Nu nav, es domāju, ka nav, bet Līva podcastā, tāpēc, ka zaļais, ka daudz mazāk tiktu par to, nekā par to, ko viņš sauc blondu, par izcilu filmu.
Es negribu izmantot,
es atradīšu. Shots fired. Es nedomāju, ka viņi izcilu filmu, es domāju, ka viņi ir ļoti questionable filmu, bet Anna Dermas tur ir izcilu, viņi noteikti ir, tur nav pats šaubas, bet pats filmu. Tas ir nekā tas pats, kas ar The Whale, vēl viens Oscar nominants, par kuru kur tu neesi redzējis.
Piedod. Es neesmu redzējis, jā.
Viskārt, jūs neesmu. Es arī minēšu, ka es neesmu redzējis šogad, laikam, pat vairāk filmus nekā, bet pamazām noskatīsies. Bet ko es gribēju teikt?
Kino eksperti.
Nu, bet zikā, vismaz es godīgi pasakam, ka nav redzēts.
Jā, nerunā no...
Un es nerunāšu par to, ko, teiksim, kas ir, teiksim, kā man tā filma patika vai kaut kas nepatika, es nezinu. Grūti pateikt, bet es varu runāt, kā viņi
ir
kontekstā ar kategoriju. Nu, tas ir svarīgi. Tā, bet ko es gribēju pateikt, ka vēl nav izcila filma, manuprāt. Viņi ir arī tāda questionable filma, teiks tā, ka ir ļoti labi momenti, kas ir Brendans Frasers, kurš dabūja Oscar, kas ir Grimms, kurš dabūja Oscar, kas ir labākā otrā plāna sieviete. Kas, kur es nemēģināšu šīs, man ir franču aktieniem jau šitā podcastu fails, es nemēģināšu ķīniešu.
Bet tu ķīniešiem tu viet labāk?
Nē, worse. Jā, bet viņa arī ļoti, ļoti laba, un tā viņa meita arī tur ļoti laba, bet tad filma ir tā kā, nu, ir pusi un mīnus, un viņa arī netika nominēta kā labākā filma. Bet viņa tiek nominēta tur, kur viņai bija jānominēta. Nu, viņa zina, arī ir tad ar filmu Bond, bet jā, Everything Everywhere tika nominēta.
Bet jā, bet tad sanāk, ka nu, arī tava prāta vēl dabūja to, ko vajadzēja, jā. Nu tā kā, nu, tā sanāk. Tas Steik, daudziem man tā šeit arī ir tieši tas, ka, nu tā kā,
gan par
jā,
grīmu,
tā
gan
filma nav tik lieliski, bet what, Frasers bija foršs
un okay.
visu tā, 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 tā arī bija. Tā kā, nu, tad viss sanāk, ir pareizi iedot Oskaru.
Citreiz. Ā, kas jūs teikt, pirms vēl ejam pie Oskariem, varbūt par globāli, teica, jā, kad Zabiļevskis ir...
Es nocitēšu viņu, varbūt, lai mēs viņu neaizvainotu.
Tad Dagi Valsu izdrušanā.
Nu jā, viņš klausās, viņš saka, bet nav izcili. Tātad, mūsdien kino vērtēšanā viss skaidrs Zelta Aveni tiek iedot beidzot tiešām stilīgai biografiskai filmai ar lielisku Cave soundtracku, bet Oskars kārtējiem koriešu brīnumam, kurā pēcpusē tiek bāsts falveidīgas balvas, lai varoņi konkrētajā ainā iegūtu labākas cīņas spējas. Varbūt tas pat kaut kā simboliski.
Nu, izklāsas pēc Old Man Farting at Sea kaut kāds. Nu, tā kā bišķiņ tāds moments, kur tā kā...
Nu, tas, ko tu paņem, vai ne? Nu, ko tu paņem no
tās filmas? Nu, nepiekrīt. Kā tāds, jā, arī formulējumi, bet formulējums tāds ļoti, ka tu gribi paņemt kaut ko, kas tā kā grib izteikt savu domu, un tu bišķi sašķobi kaut kādas lietas. Vec, kad argumentēt, ka filma Bond ir laba ar to, ka tu ir laba Keiva mūzika, nu, paņem paklausies, viņi droši vien Spotify stāvotas soundtracks, un kāds ar to, nu, ar filmas labums sakars. Droši, ka viņi dod kaut kādu labumu, bet tā. Bet man likās interesanti tas, kad kāds vispār ņem vērā Zelta Aveni. Tas man likās, tas ir interesants fakts, tikpat arī par Oskariem, cik par Zelta Aveni, bet, ka who the fuck cares, kurš dabūja Zelta Aveni, tā kā tas tiešām, tā kā, nu, okay, tur Bond, varbūt Adams Sandors par kaut kādu komēdiju, varbūt kaut kas vēl, bet tas man atgādināja, nu, tā kā uzreiz pateikšu savu viedokli par Zelta Aveni, kad viņam šeit vispār, nu, tā kā kaut kad viņi bija smieklīgi, un tas bija interesanti, kad, bet man šeit viņi tik ļoti nerelevants, viņi tikai iedod Brusam Vilsam balvu, tad viņi atsauc, viņi pēc izrādās, ka, wow, mēs nezinājām, ka viņš actually ir slims, nu tā, ka...
Tikko viņi... viņiem šogad bija tās lielās audzes ar nepilngadīgo meiteni.
Ja?
Zēja tā ziņa, viņa bija kā sliktāko aktrisi, kaut kādu maz meitenīti nominējuši un ļoti atvainojās pēc tam. Jo viņš, ka tā laikam īsti nedrīkst mazs bērns nominēt kā sliktākos aktieris pasaulē.
Okay.
Tas nav laba motivācija.
Viņa tad nākamgad nominēs mani kaut kur, es nekur nebūšu piedalījies, bet es būšu sliktākais aktieris. Es
diezgan daudz sarunas ar psihologu pēc tam.
Tā kā šas, kad arī mūsdien tā kā kino pasaulē, teiksim, tā kā slīdējā filma dojas, tagad pateikšu, vienkārši randumā Black Adam. Nu, it kā jā, un it kā nē. Nu, viens puses viņa nav laba, un otrs puses viņa tā kā ir tiešā pat, kā 90% citu filmu. Šo mūsdienās savu kāds to augstu.
Tu domā, grūtāk ir paziņot sliktāko nekā labāko?
Nu, viņiem parasti ir tā, ka viņi, nu, tajā tāvenca, kāpēc viņi liekas nerelevanti, tas, ka viņi neko īsti neizsaka. Tev Oskaros tur ir strīdēties par to, kāpēc ir, teiksim, šogad ir novirzījies kaut kāds tur politiskais balsojums tā vai šitā. Nu, teiksim, kā par Navalnī filmu. Skaidrs, ka tur es tā domāju, ka pusi nav redzējis to filmu, bet ir skaidrs, ka ir jāatbalst Ukraina, tāpēc mēs dodam Oskaru šai filmai, tas ir svarīgi. Un varbūt, ka tur ir kaut kāda daļa taisnības, bet no otras puses Avenē viņi nevis paņem sliktākās filmas, nu ko nozīmē sliktākās filmas, tas ir tur ir tā kā viens kaut kādas tā kā C-šķiras, kaut kādas tā kā, nu tā kā trash, kas ir kaut kādās kinotirgos. Otrs ir kaut kāda tipiskā Netflix filma, kas arī rošana ļoti sūdīga. A viņi ņem kaut kādas blockbusterus un paņem no viņiem tā kā tos, kas varbūt ir mazāk izdevušies nekā citi. Žanrā izklaides kino četriem kvadrantiem, kam ir vienkārši jāstrādā visai autorie. Viens sanāk labāk, otrs sanāk sliktāk un viņi vienkārši tad, tad ko tad tas, nu jā, tas man liekas tā kaut kā. Tas ir līdzīgi, kā, ko es gribēju teikt, kad pirms kaut kādiem diezgan daudziem gadiem, drošiem vēl pirms mēs sākām rakstīt Oskaru svētdienas, es redzēju, ka YouTube bija tā kā video, kuram bija tas thumbnails, tā kā 15 things wrong with Die Hard. Es teicu, es pat neklikšu, es domāju, pitš, tu dirs, tā kā nekas nav wrong with Die Hard. un līdzīgi es domāju par Zelta Aveni, nu, tā kā tas ir tik ļoti nerelevants, kad man neinteresē, kam tu tur esi kaut ko iedevis. Nu, forši, tā kā, izņemot tos gadījumus, kad atnāca pakaļ balvai tie cilvēki, bet man liekas, ka tur jau neviens nenāk vairs tagad.
Čik, jā. Nē, es tev pilnīgi piektīšu. Kaut kā sākumā varbūt tas bija tā ha-ha.
Bet es saku, viņi vajadzēja attīstīt. Jā, viņi vajadzēja attīstīt kaut kā, ka tiešām viņi tā kā, nu, tā kā, teiksim, tu pasniedz sliktākās filmas, un tad tu analizē, un tad tu tā kā mēģini mainīt kaut ko un pateikt, ka, hei, mēs vēl tā kā, izlēm, nu, ka it should matter, tā kā līdzīgi kā Oskar, tā kā, teiksim, tur viņi dod, piemēram, tur Melnādainajiem Oskarus, kas nav nekad iepriekš doti, un tas reāli tad maina kaut kādu kino, ka viņi var tā kā prasīt lomas, un tas strādā, un šeit arī tas, bet nevis tā kā tu paņem kaut kādu, iedos sliktāko balvu, Fast and Furious, Vince Diesel's best worst actor, tā kā, nu, tā kā, tas nemaina nākamo Fast and Furious panākumus, un tas vispār neko nemaina.
Jā, vai mainīt tur kaut kādas nominācijas, sliktākais dialogs, pieņemsim, nu, kur tu tiešām reizēm redzi, tā filma varbūt ir brīnišķīga, bet tajā brīdī tas scenārija autors aizgāja ChatGPT paprasīja viedokli, kā viņi ir sarunāties.
Nu, bet tas sākā par vienkārši šiem te balvu pasniegšanu.
Nu, par labākajām.
Jā.
tiem, kas dabūja.
Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
Es atzīšu to pašu ceremoniju, es neskatījos.
Okay.
Bet tu noskatījies, Sergei?
Gan drīz visu. Jā, kanāls Filmzone, kurš Roms
ir... Kas notika?
Not affiliated in any way. Nu, vienkārši izslēdz ārā pirms best picture pasniegšanas.
Stāst.
Jā, tāpēc, ka viņiem bija ieplānot programmu, viņi cerēja, ka Oskari ies tik un tik, un viņi gāja mazliet ilgāk, reāli 5 minūtes ilgāk. Un viņi jau bija palaiduši filmu, bet viņi palaida filmu Gravity. Kas ir savulaik dabūjis 7 Oskars no 10 nominācijām. Tā kā, kaut kādā ziņā, tas ir tematiski, bet viņi nogriez nomināciju labākā filmu.
Un tā kā tad pirms... jūs visu vienkārši uz Twitter pārslēdzāties.
Jā, tur bija diezgan traki. Bet...
Jā, bet ja tu esi 3 stundas un 35 minūtes,
nu, diezgan, yes. diezgan.
Un tev pazūd 5 minūtes.
And the winner is...
Jā, tāds bija tad jums Oskars rīts. Bet es pēc tam noskatījos, kā es jau to pēdējos gadus arī daru, vienkārši nākamajā dienā.
Bet visu skaties?
Nē, es tieši pāri. Pēc tos YouTube, kas būtu tas, kas tiešām būtu ievērības cienīgs. Jo...
Nu, pagājušajā varēja skatījies arī tā kā tajā Facebook čata gifā, kur bija slap. Tas bija skontensētāk mazliet un tā.
Tas bija kaut kāds. Tas bija tāds neizprotamais rīts, jo te tā forši, ka pamosties šogad es promodos, ieraudzīju, kas ir uzvarējis, arī uzreiz pirmā ziņa, ko es izlasīju, un bija tāds labs sajūts, okay. Bet tad, kad es ieraudzīju to ziņu, bija tas sitiens, es jā, neticēju, tad es gāju visos sajūt, internetos, meklēju, kas īsti ir noticis, kas tas tāds ir, izklausās pēc joka un... Tas bija ļoti savāds rīts. Tā šis var... bija labs rīts.
Tā ir vienkārts. Bet kā par nominācijām, ja mēs realizēsim savu laika ekonomijas dēļ, tikai nu, mēs neiesim ar labāko skaņas dizainu un tā. Tagad novākie specefekti ir avatāram, kas ir viņa vienīgais Oskars. Bet būtu jocīgi, un es šķiet, ja tur kāds nebūtu cits, viņu nekā avatārs. Nu, tas man tā likās.
Mm-hmm.
Bet tur bija domājās, teiksim, Batmans. Un Pantera.
Kur... Un Top Guns.
Un Top Guns.
Top Guns, redz, kādi tur specifekti, viss pa īstam.
Izrādās, ka tu kā beigās, ka nav īstama, ne?
Toms Krūsts nav īsts.
Ja tā bija Top Guns, kas man ļoti patika Top Gunā un lika pārdomāt arī to, kur tas kino dodas, tas, ka tas ir pa īstam. Un bet... ka mēs to sākam novērtēt.
Jā.
Jo to visu varētu panākt mierīgi, ar apsēžoties pie datoru, visus tos efekts un arī aktieru to ticamību.
Bet tagad nominācija saka, ka tā arī ir, jo viņš nav pie best cinematography. What's going? Kas notiek? Kāpēc Top Guns nav? Pie best, nu tas tāds arī bija interesants moments. Bet es to piekrītu par to, ka tā tad old school filma, tā jā. Kā tad viņa jau pati, kas ir tā kā...
Un vai man varbūt būtu cerība, ka tas atgriezīsies? Nu, tāds man kaut kā, bet skatoties uz tā lielā ekrāna arī bija tas, ka es to novērtēju.
Es domāju, ka tas būs kamerījums šī gada jūlijā ar Mission Impossible 7, kas tiek veidot pēc tiem pašiem principiem, ar kinda tiem pašiem cilvēkiem. Tad es zinu, ka tur ir Toms Krūs, režisors Kristofers McQuarrie, kurš ir strādājis pie Top Gun scenārija, kurš ir piedalījies uz laukumu. Nu, viņi tā kā, tas viņa scenārija un producenta moments, viņš, tā, ka viņi to filmu būvē. Tas ir ļoti interesanti. Ir. Es varu iespējot, ir tas podcasts, kas ir veltīts, kas tās Light Diffuse, kurš veltīts tikai vienīgi neiespējamai misijai. Tur ir kāds 300 epizodes, kur Džeki ir
ļoti... Par katru filmu atsevišķi.
Tur filmas ir tā kā šobrīd 6, tur ir par... Viņi ir ļoti iedziļinājušies. Un tur ļoti bieži nāk ciemos, tur ir bijis McQuarrie, visi veidotāji, tur ir Toms Krūs bijis ciemos. Un tā, un viņi ir ļoti interesants par to, ka viņi stāsta tieši, kā viņi veido tās filmas un kā viņi saliekas kopā. Un tas tāds ļoti interesants process. Un pie visām pēdējās, man šeit 11 gadu Toma Krūza filmām, kas ir ieskaitot Džeku Ričeru, ieskaitot Top Gun Maverick, ieskaitot šito te Edge of Tomorrow, neatceros vai ieskaitot Oblivion, ir strādājis Kristofers McQuarrie klāt, kuru viņš vienkārši, viņš saprot, ka kā mēs ar viņu strādājam kopā, un viņš nāk un viņš palīdz un kā viņi būvē kaut kā bišķiņ citārāk, ka viņi tā kā, ka viņi var mainīt to filmu. Viņu rīcībā ir ļoti liela budžeta, so viņi var filmu sākā domāt, ka nē, šis nestrādā, mums vajag pārtaisīt un pārfilmēt un vēlreiz pārfilmēt un vēlreiz pārfilmēt. Tad mēs paņemsim šo kadru, kurš bija domāts šitā, un mēs viņam uzrunāsim pa virsu citu dialogu, kurš ir vispār kaut kas pilnīgi cits, bet diederās tur, un tad viņi saliek no tādiem Lego kūčiem, bet drīzāk tādiem tā kā Lego kūčiem, kuri transformējās. Un tas, jā, un tas tāda incenta pieeja, plus tas kaut kāds absolūtais realismas, kurš viņiem ir pieejams, ka viņi var vienkārši sēdēt un, un taisīt. Bet labi, aizrāvāmies. Why the Fuse? Paklausties, ja patīk, ne, tam visi vai Toms Cruise. Bet es gribēju tev jautāt par, tā kā tu esi radio cilvēks, tad kas, nu, kāds bija tavs par viedoklis vai ir par labāko dziesmu?
Par labāko dziesmu.
Jā, nu mēs zinām, kas uzvarēja.
Natu uzvarēja.
Bet kā bija ar, tur bija Rihanna, tur bija Lady Gaga.
Es tagad domāju, vai playlistē mēs iekļāvām Lift Me Up, mums neaizgāja playlistē Rihannas, bet viņi ir skanējusi. Un viņi skan labi, viņi skan arī citās Latvijas radiostacijās, es esmu dzirdējis. Tad ļoti, ļoti lēna, mierīga dziesma. Vai Ladies Gaga's Hold My Hand mums iekļuva rotācijā, arī neesmu pārliecināts, bet NATO es esmu spēlējis vairāk kārt radio. Un katru reizi, nu, tu jūti, ka tas klausītājs ir pavilcies uz to. Un viņi zvana, nu, tagad vairāk viņi raksta. Un viņi ir tiešām, nu, sajūsma, kas ir šī
dziesma? Manas vājas kustās pašas, ja?
Jā, un nu, tādā darbdienas vidū ir
dēlās. Dēlā, iemies sajās dēmons, viņš dejo, viņš neapstājās.
Tās pirmās asociācijas ir cilvēkiem ar klasiku Punjabi MC. Un viņš saka, kas tas tāds? Bet ir, nu, tā sajūta ir, ka tu uzliec, un tur ir tās labākās dziesmas sajūta. Mm-hmm. Un man bija milzīgs prieks par to, ka NATO uzvarēja, jo tad, kad tu vēl esi redzējis to filmu un tas, ko tie aktieri spēja izdarīt tās dziesmas laikā, kaut kas prātam neaptarams.
Tas kas, bet zini, kas man liekas interesanti, tas, ka vienkārt nebija tradicionālā dziesma no Disney vai Pixar filmas, vai no jebkuras Mutants, kur, mm-hmm. kas ir tā kā tāds tradicionāls žanrs, un tur vienmēr tāda super catchy dziesma, kaut kāds We Don't Talk About Bruno, vai kaut kas, nu, kaut kas tāds vispār nav, un otrkārt, ka tiešām ir, ir no Lady Gaga un ir Rihanna, un man liekas, ka tu ņem šādus izpildītājus, ok, tagad tas ir mans subjektīvais viedoklis, mm-hmm. man liekas, tas dziesmas nav baigi catchy, es viņas neatceros, un es neesmu nekad apzināt pats klausījies, un tas neko par mums neliecina, bet, ja kur tu arī saki, ka jūs radio, Star FM ir komerciāla radio sacīka, mm-hmm. spēlē to, ko cilvēki grib dzirdēt, un neko tur nekās subjektivitātes nav. Nu, ka tā kā kaut kā tā, ka tu paņem tā leidīgā kaut ko uztaisi, bet tas nav tas, ko laikam gribēja. Zini, kas, ko es tagad iedomājos, kas bija tas oriģinālā Top Gun soundtrack, ir kaut kāds pilnīgi vaiprātīgs ar tām savām dziesmām, tur ir kaut kādi 3 vai 5 tie hīti, kurus visi zina, kurus klausījās no 85. līdz 2005. Gadam nepārtraukti kaut kādās disenēs un tā, un šī nav tā dziesma. Un tas tāds...
Šī nav, es viņu pat nevarētu nodungot, to Lift Me Up, to es varētu nodungot.
Jā,
bet tev, kā izklausījās Ladies Gaga's Hold My Hand?
Viņi dziedāja, viņi oskaros.
Viņi dziedāja, viņi oskaros.
Es tagad sapratu, kā ir tāda, nu, ka mēs nopērkam, un tad ir singles, un tad tā, un viņa iznāca toreiz, un tad viņa tā, ka tas nebija tā, ka visu vasaru visur skanēja no visām, no visiem skaļruņiem skanēja Ladies Gaga's Hold My Hand.
Tas kā bija ar Billie Eilish to
jā,
dziesmu, bet, kas tikai skanēja 3 gadus, jo viņa iznāca, filma neiznāca.
Bet, ja tā filma, dziesa nebūtu laba, viņa neskanētu. Un tā ziņā, ja cilvēkiem nepatīk, viņa neskanētu.
Iespējams, jā, bet tas viss, es domāju, ka ne, ka ja tā filma būtu iznākusi ātrāk, tad tā dziesma arī būtu beigusi skanēt, jo viņi iznāca tā Billie Eilish dziesma, visi runāja par to, ka būs tūlīt tā filma, tā filma neiznāca, un tad atkal runāja par to, ka tā filma iznāks, tad jau atkal ir jāiespēlē mums Billie Eilish, tad viņi pēc kaut kādiem 2 gadiem vēl dabūja Grammy, nu tur Billie Eilish jau bija ļoti jocīgs stāsts.
Un šeit man jāsaka, ka es arī pilnīgi neatceros, kāda bija Everything Everywhere dziesma, es viņu pat īsti neatceros. Filmā, un es arī neatceros tās filmas mūziku, kā, tā kā mūziku. Kaut kas, varbūt tā ir droši mana problēma ar to, ka tas tā kā vienkārši...
Tas noteikti nav, jā, kaut kas tāds, kas par to filmu uzreiz pirmais nāk prātā mūziku.
Bet ir interesanti, bet nāk atcerās droši vien visi tāpēc. Jā.
Un arī Kaspars Zaviļējs, kas tev bija palaidis garām, kad ko? David Burns ir ierakstījis dziesmu tie filmai. Nu, kad viņš runā par dildo dibeni, bet ne par dziesmu.
Nu, viņš, vai es tādā, ka viņš arī gribēja izcelt Bond nekā otrādāks. Nu, it's okay, tā kā nedaudz nekā, kad galvenais, lai šajā filmā arī kāds aizstāvis ir, viņi nav baigi daudz. Tāpēc es respektu. Tā. Nu, bet interesanti kategorijā pāriesim pie labākais otrā plāna aktieris. Ar diviem aktieriem no vienas filmas, The Banshees of Inisherin, Brendan Gleesons un Barry Keoghans, Ki Hui Kwan. No Ever All at Once, un Brian's Tyrese Henry's, kā es teicu, no Bullet Train, bet tā kā šobrīd no Causeway, un Judge Hirsch no Fablemans, kur varbūt mēs varam iestarpināt to, kad Fablemans baigi izgāzās Oskaros. Nu, vispirms finansiāli, tad arī Oskaros. Kaut kā, tā kā, bet nu, man žēl īstenībā, tāpēc, ka, nu, kurš tagad priecāsies par to, ka Spielbergam neiet, nu, kas jūs tā kā galīgi dūlēsat, cilvēks, tomēr ir leģenda un arī jau...
Bet Spielbergam patiesībā, ja skatās, nemaz vispār tik ļoti neiet ar Oskaru.
Ja viņam neiet arī ar filmām, un šeit gados 10 pēdējos, ja ne vairāk, kas ir kaut kādā ziņā tāda laikmeta liecība, tās filmas varbūt, nu, nē, nu, nevar teikt, viņas nav vairs izcils, viņas ir dažas ir izcilākas pa citām. Piemēram, brīnišķīgs vesais, tur ir īmēks, tika jātājas par to dažiem, vai viņš bija vajadzīgs. Bet, nu, skaidrs, ka priekš viņa viņš bija vajadzīgs, bet nu, daudzreiz mēs argumentējam to ar to, ka mēs jau nejautājam ar Spielbergam, kas viņam ir un nav vajadzīgs. Mēs vienkārši ņemam, bet es vienkārši iedomājos, ka visticamākais kaut kādā paralēlajā multiversā Spielbergs bija iedomājies to, ka tagad viņš ir nosacīti noslēdzis to savu kaut kādu karjeras loku ar tādu superpersonīgo filmu un vajadzēja būt tā, ka tā ir tas tie Oskari, kur viņam tiek sadots visas balvas par vienkārši par to, ka viņš ir, jo viņš tā filmu ir režisējis, viņš viņu ir izdomājis, sarakstījis, viņu ir balstīt uz viņa, un kaut kādā ziņā tam ir pamats, teiksim, pamats būt šai alternatīvai ceremonijai, kur nosacīti pat ar esošajiem nominantiem, mēs it kā noslēdzam kaut kādu Hollywoodas vienu posmu ar to pašu Spielbergu, lai gan viņam jau tagad top nākamā filma, kas ir ar Bradley Cooperu, šitais te Bullet remakes, ne, bet kaut kāds nu, nosacīti remakes, lai kā arī būtu. Noslēdzam tādu Hollywoodas veco posmu un sākam ar kaut kādu Everything Everywhere citu tā kā posmu, kas ir pilnīgi citā stilistikā un ar indiešu filmu nominācijā un ar koreiešiem pagājušajā gadā. Nu, tas pat ir tā, kad bet nē, bet tā nenotika. Fablemans nedabūja neko.
Bet viņam ir tikai 3 Oskari.
Vispār.
Vispār.
Jā, viens ir honorary, ja es nemaldos.
Un tā kā... tās viņa filma daudzuma jā. Un tās filmu kvalitātes un arī tad kult filmu status, tas ir maz.
Vairāk kā skurs sēzam.
Viņam ir vēl mazāk.
Viņam ir viens, tikai, ja es nemaldos.
Jā. Kā, tas nav, bet man patīk Fablemans, es tiešām...
Nē, forši filmots ļoti.
Un, tā bija tā filma, par ko runāju, nu, kur bija vēl kaut kāda, bija kāda diskusija par to, kas tad būs tur labākā filma. Tad Fablemans vēl tika pieminēta kā tāds nezināmais vai potenciālais, tieši tāpēc, kā tu saki, varbūt domājot par to, ka ir laiks Stevenam Spielbergam atdot režisoru krēslu visiem citiem jaunajiem, kas nāk. Man laikam nebūtu bijis tik žēl. Mm-hmm. Ja viņš būtu dabūjis, jo nostiedos to filmu, man bija tāda sajūta labi.
Es biju domājis, ka nebūs īstenībā, es biju domājis, ka būs tā, kad, nu, kad būs visur, nu, ka visādi būs, bet es biju domājis, ka tas Everything Everywhere aprobežos ar 11 nominācijām un mm-hmm. diviem Oskariem kaut kādu tur droši vien kaut, nezinu, tur scenārijas, kaut kas tāds, bet nu, kad, man būtu ok, tāpēc, ka man liekas, ka tādai filmai tas jau ir tā kā ļoti liels žests no tradicionālās un konservatīvās kaut kādā ziņā kinoakadēmijas iedot 11 nominācijas un tā kā visvairāk no visām. Nu, ka tas ir tā kā fine, bet, nu, ka balvu mēs tomēr iedosim savajam Džekam, kas tur sēž pirmajā rindā, un viņš jau tur savu visu principā ir izveidojis tāds ar savu sirmo bārdu, bet nē, nu, bet tā, interesanti. Bet kas attiecās uz uzvarētāju, Tom? Ki Hu Kwan?
Jā.
Ok.
Ki Hu Kwan?
Man liekas, kad šeit ir jārunā par šo kategoriju, un tad ir aktrise otrā plāna, un tad ir aktieris, un tad ir arī aktrise un visas šīs aktieru, četras aktieru nominācijas, manuprāt, vienotās, ka te ir uzvarētāji, kuriem ir visiem ir stāsts. Tas nav vienkārši loma, tas ir stāsts par Ki Hu Kwanu, kurš ir visur ir tas viņa stāsts, ka viņš ir bijis Indiana Jonesā, un tad viņš nav bijis nekur, un tad viņš tur ir knapi kaut ko darījies, un tad viņš ir atgriezies, un tad viņš visu šo laiku nav padevies, un tad kaut kādus tur melnos darbus strādājis. Un tas ir tāds par Brendanu Fraseru, kuru man vienkārši visi grib, cilvēki nav baigi redzējuši filmu The Whale, var apskatīties viņas, kas panākums un izreitināt, cik daudz visi ir redzējuši Mumiju vai George and the Jungle, un visi grib tā kā dodēt viņam balvu, bet kas bija wanted. Nu tāds, tas viņa stāsts, un arī atgriešanās stāsts, un Mišels Jeva stāsts, ka viņa ir Azijas aktrise, un pēkšņi viņa ir Hollywoodā, viņa ir 60?
Viņa 60 gadi, jā, arī tas ir
stāsts. Kad sēdiši pa nedaudu lomas tajā vecumā, izmot Meryl Streepu, bet viņa tā kā ir galvenajā lomā Hollywoodas filmā, kur ir visā pasaulē, un tā, tādi viņi visu līdz ar ko tās...
Un arī Jamie Lee Curtis stāsts.
Un Jamie Lee Curtis stāsts.
Visur bijusi, bet...
Ir, viņi ir tā kā Nepo Baby. nu, ja viņas tēls ir Tonijs Kertis. Un...
Nu jā, bet viņas, tajā pašā laikā tiešām ir tādās arī kultu filmās, bet ne, ne Oscar tipu filmās. Filmās
š, šeit skaidrs, ka par Halloween iedod viņai. Visiem četriem. Nē, bet cik viņi bija piecel, sakam, kopsumā.
Es, protams, nedomāju, ka tas tā ir noticis, un Brendans Frezers nepārdzīvo mājās par to situāciju, bet man šķiet, ka tomēr Kihu Kwan runa, un tas viņa stāsts pārspēja bejās Brendan Frezers stāsts.
Yeah.
Jo tā sajūta bija, ka nu, šis būs tāds Brendan Frezers vakars, kur viņš tiešām viss bija emocionāli, viss bija pa īstam, un yeah. ļoti tā pelnīti šī te atgriešanās, bet pirms tam Kihu Kwans vēl ar to savu paskatīšanos kamerā un pievilkt to tūplānu Mama, I just won an Oscar.
Yeah.
Skaidrs, ka šī ir runa, kuru visticamāk neviens no jums vairs šoka nepārspējas.
Bet vienīgais pierāja, ka nu, Brendans ir tik jauks, ka viņam ir tāds vienkārši I'm okay
with that. Es viņam noteikti, ka tu esi dabūjis Oskaru, tu nepārdzīvo par to, yeah. kāds cits, kurš dabūja Oskaru, varbūt būs emocionālāks.
Citas balas, kurās viņš vienkārši izrunājās jau.
Plus viņiem bija NC no man ar Union ar Oskariem rokās.
Bet, jā, bet es tiešām no tām visām runām, un, bet tā kā tu teici, visi četri aktieri, tie ir tādi, tās ir iedvesma runas, tie ir iedvesma stāsts, tā ir tā skaistā Hollywood.
Jā,
tas,
un viņi ir dabūjuši arī, jo visi pārējie, teiksim, vat, Hong Chau, The Whale. Man liekas, krūta otrā plāna loma rītīgi laba, bet tā ir vienkārši loma, tur nekā nav, tur nekā nav, tur nav tā kā stāsta, kuru mēs zinām. Es nezinu, varbūt, ka tur ir kaut kāds, tur ir tāds cilvēka super stāsts, bet mēs viņu nezinām, un varbūt tādā ziņā tas arī tāda PR uzvara, ka mēs visi zinām Brendan Frezera, ka tā ir atgriešanās, kad Kihu Kwans, ka tas ir viņa, ot šis emocionālais stāsts, un, un mēs visi jā, zinām par Michelle Yeoh, tā kā, un teiksim, tur nu, fonā ir, teiksim, Kate Blanchett, kas ir izcēla aktris, bet man liekas, ka viņai tā kā tas strādā tā kā bišķiņ pret viņu, tā kā viņi zina, ka viņi ir izcēla aktris, nu, ka tu cik var dot, apmēram, tā, ka... Nu, kad...
Mazais skandāliņš viņiem bija par to, jā, Michels jo to Instagram ierakstu, jo es saprotu, ka tie noteikumi paredz, ka tu nedrīksti savos soctīklos par konkurentiem neko rakstīt un neko teikt. Nu, teikt, ka tu esi vairāk pelnījis, laikam, okay. nekā kaut kas cits, ka tas, laikam, ir aizliegts. Un tad Mišela jau bija pārpublicējis vienu rakstu, kur bija viena žurnāliste norādījusi, nu, kad Kate Blanchett ir pelnījusi to Oskaru, viss ir skaists, bet viņai jau ir divi vai trīs Oskaru kaut kas tāds. Un, nu, ka Mišela jau būtu tā kā vēl vairāk, un tad viņa pārpublicēja, un tad bija uzreiz virsū Oskaru un viss, nu, ka tā
What?
Ir ietekmēšana, jā, kad... Es esmu vairāk pelnījusi. Bet Everything Everywhere All at Once ļoti strādāja visu šo laiku pirms Oskariem pie tā, lai
yep.
viņi dabūtu tās balvas. Viņi bija visur. Viņi visur runāja ļoti skaistas runas. Tās runas arī mēdz atkārtoties. Un daži saka, ka viņam ir Mišels jau tā like, Spirit Awards, kurā tur, kad viņas būtu bijusi daudz labāk. Bet, nu, principā tāda pati, bet vēl labāk.
Pēc, ka tu nebija dažiem 45 sekundes, tas 55 sekundes jau timers ieslēgts un var cilvēku
izmantot. Bija tā sajūta, ka tas nu, tāds ļoti liels darbs tiek ieguldīts, lai viņi dabūtu tās balvas.
Protams, un tad, attiecīgi, tu beigbējās, ka Oskara balsotāji viņi balso jau pēc daudzām no tām iepriekšējām balvām, līdz ar ko tas noteikti viņus ietekmē. Un tā.
Bet, nu, skaists četrinieks, tas tiešām ir tas, kā tu teici, šie bija tādi jaukie Oskari un labākie aktieri gan pirmajā, gan otrajā plānā, visu, kas dabūja.
Jo tur ir kaut kādas, ja teiksim, es ejam caur aktieriem, tu mājākās, kad piemēram, gan Austins Butlers, gan Barijs Kīgans, gan it īpaši Pauls Meskals, ir tie momenti, kur Viršam padomāju, ka jūs vēl dabūsiet, Džek, jūs esat krūti, mēs gaidām jaunas lomas, un tā, tas ir, nu tā, mēs nezinām, ka tas tiešām tā ir, un tas tāds vienkārši skaidrs, ka tā liekas, ka tā varētu būt. Es ticu, ka tas ir uz to pusi, ka tā kā, nu, forši Džeki, bet tā kā jauni, tā kā viss kārtībā, jo ļoti grūti domāties, ka Kihu Kwanam tagad būs vēl viena līdzīga loma, un ja arī būs, tad tas stāsts nebūs vairs tāds pats, Jā. Nebūs vairs atgriešanās stāsts, kamēr tiem citiem, tā kā viņš jau vienīgi var būt, un viņi var uztaisīt kaut kādu savu stāstu ap to, un varbūt, ka tas arī kaut kāds tas...
Indiana Jones spin-off.
Kaut kāda, pēc tam ir izaudzis. Bet jā, viņam ļoti interesanti bija arī tā sarkanā paklāja tās intervijas ar Kihu Kwan, viņš tur iet pie tiem cilvēkiem, kas tur kaut kādu parasti tur Vanity Fair taisto slow motion video, un ja parasti nāk tā sāla, ja viņa superzvaigznes ir tādām nu, cietām sajām, labi, man tas ir vienkārši jāizdara, jo to man paredz publicists. Tad Kihu Kwans ierodās, viņš jau pazīst, jo to čalu pēc vārdu, viņš saka, es to katru gadu skatos, un es esmu tavs lielais fans, un es beidzot tur sasniedzis, un tagad es pats var izdarīt un pagriezties tā kā vajag un nu bija tā sajūta, ka tāds mazs puika kā no Indiana Jones ir nokļuvis Oskaros un jūt, ka varētu būt tā balva, tā tiešām prieks uz visu skatīties uz visām viņa izdarībām.
Atskur, vai tu esi redzējis Banshees of Inisherin?
Es esmu redzējis Banshees of Inisherin.
Banshees arī palika bez balvām.
Nedaudz žēl.
Nedaudz žēl, vai ne?
Man ir nedaudz žēl par šo filmu. Es atdīšos godīgi, ka man ar Banshees of Inisherin un Martin McDonagh vispār arī ar viņu filmu In Bruges, kur te man gribas vilkt paralēles ar tikai tāpēc, ka ir tie aktieri, bija tā, ka pirmoreiz noskatoties, tu saproti, ka tas ir kaut kas labs, bet tu īsti līdz galam nesaproti, kas, un vajag kaut kādu laiku, un vajag dot to otru iespēju. In Bruges gadījumā tas bija tā, es noskatījos to filmu. Es it kā sapratu, kas
kaut
tur,
kas tur ir,
kaut kas tur ir kaut bet es nebija tā, ka es varētu iet un visiem tagad ieteikt to filmu, jo man īsti nebija skaidrs, kas tur ir. Un tad es aizbraucu uz pašu Brūžu un izsteigāju Brūžu. Nevis tāpēc, ka es noskatījos filmu, tas tā es nedaru. Noskatījos filmu par Tokyo Drift un aizbraucu uz Tokiju.
Vai izparaši to filmu, tu aizbrauci. Man vajadzēja saprast, tā kā, kas tur ir tāds. Un tad es aizbraucu un saka, okay, now I get it.
Un tad Oskars skatījās Avatar un bija ļoti vīlies pēc filmas, ka googlējot avio biļetes vienkārši nevarēja dabūt.
Nokļu, tas izklausījās tā, bet nē, es nokļuvu pašā Brūžu un ļoti skaistu vietu. Tur tiešām ir vērts aizbraukt un es izteigāju to un es, man ir vēlreiz jānoskatās tā filma, jo es esmu to vietu tagad ieraudzījis.
Okay.
Un tā filma gan ar to visu vietu, gan ar to, ka bija paies kaut kāds laiks, es nostījos viņu vēlreiz, man uzreiz kļuva daudz skaidrāks tas, kas man tur tieši ir paticis. Un te bija līdzīgi ar Banshees of Inisherin, viņa nostoties pirmoreiz, es sapratu, ka tas ir kaut kas tāds fantastisks, nedaudz līdzīgs teātrim Lugai.
Noteikti vairāk nekā viņa iepriekšējās filmas.
Jā, noteikti vairāk nekā viņa iepriekšējās filmas, arī vizuāli ļoti baudām, bet pēc tam es centos diezgan daudz lasīt, pats vēl neaizbraucu uz nevienu salu, bet varbūt, ka tas būs jāizdara.
Noteikti slikti nenāks, tā kā tur smukļos.
Ne, man ļoti patīk tas, ko es tur nebiju ieraudzījis tajā filmā un tikai pēc tam lasot, šis salīdzinājums ar to blakus valdošo karu. Kas tur ir notiek, un arī patiesībā, kas šobrīd notiek, kad ir šie kaut kādi divi draugi, divi brāļi, kas viens otram visu laiku ir blakus, vienkārši vienā dienā izdomā, ka mums vajadzētu karot, vai mums būtu jāpārtrauc tās attiecības. Un, kad tu velc tādas paralēles, tā filma ieguva vēl kaut kādu papildus līmeni un izpratni par to, kas tad tur patiesībā bija tik ģeniāls, jo man viņi tiešām ļoti patika.
Nu, tad jau vairāk žēl. Iesakam tiem, kas nav redzējuši. Man ir ļoti līdzīgs sajūts, es tikai viņu neesmu redzējis otro reizi, bet man ir tā, ka man viņi nevis tā kā nepārāk patika, bet viņi neaizķēra. Bet es laikam biju jau podcastā to biju teicis, kad tā kā sagatavojies, ka tā, kā tā būs best McDonald's filma, kad es viņu iemīlēšu. Nebija tāda saķere, bet man ir reāli žēl, ka viņi nedabūja vienu balvu. Man tā kā ļoti žēl par šo filmu, ka, tā kā, nu, ka vairāk nekā par citām. Tāpēc, ka man kas, ka viņi ir kaut kādā arī ziņā ir pelnījusi. Man vairāk par viņu žēl nekā par Fablemans, piemēram. Noteikti.
Es piektu, jā. Jā,
bet... Fablemanam ir nekas sliks nenotiks nīram no tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti, bet šeit kā būtu bijis...
Bet man šķiet, ka šī filma dzīvos.
Es domāju, ka jā.
Ka viņi dzīvos, Fablemans būs kā filma, kā eksistēs, bet Banshees of Inisherin būs kaut kas tāds, par ko cilvēki runās un skatīsies jā. Arī pēc gadiem 10.
Es domāju, ka tā varētu būt jā.
Un tā būs tā viņas uzvara. Tas nebūs Oscars, un varbūt teiks, oi, kas tas pa gadu. Kaut gan, man šķiet, ka Everything Ever All at Once arī būs kā filma, par ko cilvēki runās.
Nu, paskatīsimies.
Būs
kā ir, viņu jau gadu skatās kinoteātrī, es domāju, tas ir kaut kāds apliecinājums.
Tam, būs, jā, man tiešām interesēs tāds liktenis, kāpēc 10 gadiem paskatīsies.
A, kas tavuprāt būs nominācijām filmām tāda, kuru būs kā, nu, teiksim, es tagad pateikšu tā kā savu subjektīvu viedokli, kā filmu Moonlight. Kā, nu, nekad es neskatīsies viņu nekur. Nu, tā, es nekad neskatīsies, bet viņa nav aktuāla, nebija aktuāla šeit nākamajā rītā pēc Oskariem, kad sajauts apokstus. Nu, tā kā, ne jau tāpēc, ka viņa slikta, bet ka vienkārši viņa ir ļoti konkrēta par konkrēto tēmu un viņu ne tikai pārskatīs. Man liekas, ka Tar varētu būt viena no šīm filmām. Fablemans varbūt arī ir bērbu darīja no šīm filmām, kā tāda Steven Spielberga, varbūt mazāk tāda skatītāja. Man šķiet, ka viņa pārāk gara un pārāk tāda, nezinu, personiska priekš tam, lai viņa būtu tāds Spielberga hīts, ko cilvēki ko viņa apstāsta. Kā...
Es domāju, ka pats Spielbergs vienkārši apēd, nu, ka ar savām filmām ir apēdis, jo, ja runās par Spielbergu, tad Fablemans nebūs pirmais, ko cilvēki piesauks.
Daudz tā kā tev bieži sāk, tā kā, jāskatās, Warhorse. Tā, viņi ir nesena Spielberga filma.
Bet es satiku to zirgu, kas ir bijis Warhorse, un bija Latvijā. Jā, viņš bija attests.
Es reāli domāju, ka tu brauc pie zirga.
Es reāli.
Nostījos filmu, nesaprotu līdz galam, bet
viņš aizbrauc pie zirga. Aizaini no interneta. Saprastu, viņa bišķiņas iepazīt tuvāk.
Es teicu, es atceros, ka biju uz Latviju kaut kad atvests kaut kādiem svētkiem par godu. Tieši zirga, kas piedalījās tās filmas filmēšanā. Es sajūtu, ka tu intervēsi Spielbergu.
Viens no.
Kā bija strādāt ar Spielbergu? Es jautāju zirgam.
Jā. Nu, kā, nu jā, tam
tas ir īstenībā labs jautājums. Es tiešām skatos tām filmām, varbūt tāpēc, ka viņas man vēl ir tādas svaigākas atmiņā un tik ātri vēl nav aizmirsušās, kur būs tā filma, par kuru pēc gadiem pieciem. Tas jau man šeit būtu tāds jau vanēt rādītājs, mēs runāsim. Nu jā.
Atskaitāt kaut kādas, varbūt tādas, kuras jau šobrīd mēs redzam, ka...
Nu, bet tā, par avatar, es pieļauju, ka par šo avatar mēs nerunāsim, jo būs jau iznācis trešais, ceturtais
avatars. Es domāju, ka tie avatari mums vienkārši sapūtīs vienā brīdī kopā, līdzīgi, ka es tagad vajag, atverot vaļā Disney Plus, tur ir tās, tā sadaļa Marvel, un tu vienkārši ienāc, un tur ir viņi visi, pēc tam tu īsti nesaproti jau ne tiem tamnēm.
Tā kā šie sadaļā, tu uzspied play, un tu pazūdi uz 30 filmā.
Un tur, piemēram, tā kā, arī tas, ka tur, teiksim, ka, nu, ka tā kā tiek mānīt skatītāji ar tiem tamnēliem, ka tu tā kā tur ieņem, tur kā tur Thor collection, tur visi filmas, kurās parādās Thor, piemēram, tu kā, nezinu, Avengers Infinity War, bet viņiem ir pārtaisīts tamnēls, kurā ir Thors, un tu tā kā skaties, tā kā, oh, wow, tā kā, bet tā taču nav Thor filma, bet, nu, viņš tur ir, jā, nu, nu tāds, tā kā, līdz ar ko, man liekas, tie avatāri būs uz to pusi vairāk, tas būs tāds avatāri universs, kur tu varēsi izvēlēties, kuru sēriju skatīties šajā brīdī, un, bet bez tādas sašķirības, kur konkrēti.
Par skumi trīs stūri, droši vien jau arī cilvēki ne tik daudz runās, bet es, domāju, es ļoti smējos.
Oh, jā.
Es ļoti smējos un es tiešām neatceros pēdējo reizi, kad es skatoties, nu, kad tu redz, ka ir tās austers, tu saproti, ka būs tas, uz ko tā filma arī gāja uz šo vemšanu, un tad ir tā cerība, ka tā būs family-gai tipa vemšana, kad ja viņi vems, tad viņi vems līdz galam, nevis vienkārši izvemsies, bet nu tā, ka viņi to darīs. 5 minūtes, par nopietno, un tad, kad pagājuši 5 un viņi to turpina darīt, tu saproti, ka ir vēl labāk, un tad tās pašas beigas, kur pēkšņi tev paziņoju, es vienkārši iedomājos, es būtu uz kruīzes kuģi un pēkšņi man teikt, I sell shit. Es biju tā pārsmējies, es tā smējos.
Man bija atbraukusi draudzene no Vācijas, un mēs divi aizgājām noskatīties Triangle of Sadness kinoteatrī, un tas bija, nezinu, nākamā vai aiznākamā diena, pēc tam, kad viņai bija bijusi operācija. Viņai bija ļoti sāpīgi smieties, bet viņa ļoti gardi smējās.
Es arī viņu.
It's painful to watch.
Nu, un tas būs, ko es laikam nesīšu līdzi. Pēc gadiem 10 un teikšu.
Gan filmu
nebija
baigi apbalvot Oskaros. Nominēta par šo te.
Bet par
Eiropas filmu un par režisoru. Es gribēju teikt tev par to, ka tu minēji, ka varbūt ka cilvēki neatsavēsies. Bet
labākos specifektu.
Praktiskos efekts. Kad baigi neatcerēsies, man liekas, ka vienīgais, kas šajā filmē var strādāt par sliktu, ir kaut kādā ziņā tāds viņas legacy, kur, manuprāt, tas ir vairāk saistīts ar Rubenu S stundu, un tad ir tā, ka, o, force majors, normāli, Džeks ierēca par sabiedrību, pēc tam, tas ir 14. Gads, 17. Gads, The Square, oh, normāli, Džeks ierēca par sabiedrību, un tā kā 22. Gads, skumi trīstors, oh, Džeks normāli ierēca par sabiedrību, bet varbūt kaut ko citu, tā kā, nezinu, kas nākamais projekts viņam ir, bet man liekas, ka to cilvēkaši jau nepiet. Nu, tā kā, oh, krūta, bet, jā. Nu, tāds, viņam mazliet, ka kā, likās, ka mazliet iestrēdzis, ka tad visi pa vienu tēmu, lai gan, nu, daudz cilvēku filmē visu laiku pa vienu tēmu. Bet, jā.
Nu, tur ir, čeka, jā, tur īsti nekad nespējas apmierināt to auditoriju, jo, nu, tur arī mūzikas pasaule vēl kaut tās paralēles, kur tu gaidi visu laiku kaut ko jaunu no mūziķiem, bet tur, kad viņš redz kaut ko jaunu, tad tu saki, bet vecais bija labāks.
Mm-hmm.
Un droši vien Klaslandam tieši tas pats, nu, kaut kad, kad viņš radīs kaut ko, varbūt ārpus tās savas
domas. Viņš interesē šis tieši, un tad viņš man šeit grib arī
jā, patīstēkties. Jā, un tas, ko viņš saprot, viņš šeit, ka nav arī jā. Ko lēkāt un mēģināt tur tagad meklēt kaut kādu citu aiz sevi,
okay.
Ja iet tā lieta. Jo nominācija ir. Nu, tas tev arī tomēr nav maz.
Un ja viņa nominācija un Eiropas F ir visas balstai, tā kā es domāju, ka tur ir, tur ir viss cool. Best animated feature film. Yeah. Kāds ir tavs viedoklis? Es neesmu redzējis Pinokio, diemžēl. Man ir tas, es nosties pusi no tā Roberta Zemeckis ar Pinokio un sapratu, ka es negribošu Pinokio savā dzīvē. Es zinu, cik stulbis izklausās, un es noteikti notiešos, bet man ir jāatzīst, ka...
Es Zemecki arī minūti noskatījos.
Nu, tā kā, esam kaķim droši vien tikas izžājums, kas ir šis, tā kā šī nav šausmi filma, bet it kā, bet viņš izstāsts tā kā drausmīgi.
Bet es tev vienīgi saprotu, man tas Zemeckis arī, un vispār, nu, tas, ka tas Pinokio iznāca viens, un tad šis, teikti, Guillermo del Toro Pinokio, un bija tās, kad Pinokio ir daudz, un Pinokio ir bijis daudz.
Jā, viņš ir bijis pārāk daudz. Ja, un, pat, ja es neesmu viņus visus pat redzējis, bet viņš ir šur, bet tā kā, zin kā, Pinokio un Riekstkodis ir divi tādi, kas ir, man viņi neimponē kaut kādi ja. Koka šitie džekiņi, teiksim tā. Nu, man ir tas stāsts, varbūt tik ļoti un neinteresē, bet es cienu, bet tā kā man par to autorai tā, ka tā filma ir pieejama Netflixā, viņa ja. Ieslēgt, jebkurā brīdī nekas nav jādara. Šeit mēs tagad rakstam podcastu, mēs varam tagad ieslēgt paralēli citā tabā, atvērt un skatīties viņu. Viņi ir super, super available, bet man nekam par autorai tā, ka man agrāk ļoti patika Del Toro, bet es saprotu, ka man patīk tas Del Toro, kurš iespējams vairs pat nav kā cilvēks, un es arī saprotu, ka tas Del Toro, kurš ir kā cilvēks, vienmēr ir bijis, bet man varbūt nav tik ļoti tūs. Es varu arī paskaidrot, tas ir vienkārši divi Del Toro. Viens ir Pacific Rim Blade divi Del Toro. Tas ir tāds Del Toro, kurš ir tāds tā kā fanboys, kurš tā o, tur roboti sitīsies, bam, bam. Ot man, es nevaru teikt, ka man viņš, varbūt, tā kā, jā, tas ir rašain vairāk mans nekā tas otrs, kuru es ļoti cienu, bet tik ļoti nemīlu, kā es mīlu to, ka tas Del Toro, kurš tā kā vienā brīdī aizmirst par to, ka viņam tur ir tāda, tiksim, fascinācija ar kaut kādiem monstriem, fascinācija ar lēlēm, kaut kādiem vēl tā, un tagad es redzu, ka tas Del Toro ir aizgājis pavisam tajā otrajā, kas ir sākās jau ar Shape of Water, un tai skaitā arī ar filmu Nightmare Alley, kas ir krūta filma, bet tā kā, es nezinu, kāda viņa būs tā super tu, man tā liekas, varbūt, kāds viņi ir, tad rakstiet mums, un es sakiet, ka tā nav, vai mēs to zinām, bet tur visi cilvēki bija monstri vienkārši, un tagad viņam ir tagad tie diezgan daudz bezgalīgie projekti, kur viņš taisa priekš Netflix, kur ir Lelis, kur ir viņš producēja kaut kādas tos Hunters un tas. Un man tas viss kaut kā, nezinu, nu tā kā vajag necopīja. Man arī tā kā, teiksim, es neesmu lielākais viņu pāna labirinta fans. Un jā. Tas ir skaidrs, ka tas ir tas.
Man atkal ir tieši tā, kā domā par Del Toro, es esmu otru Del Toro fans, kas ir šis te pāna labirinta fans. Tas Del Toro, kurš, kā tu saki, jā, tie monstri, bet tais katrās tais monstras stāstos, viņam ir tas uzsvers uz to, ka tas monstrs jau ir tas cilvēks, nevis tas monstrs. Un tas pagrieziena punkts man vienmēr ir uzrunājis viņā, ka viņš spēja atrast to ļaunumu tai cilvēkam.
Es absolūti saprotu, ka tas Del Toro, kas man patīk, viņš īstenībā ir tikai viena daļa no tā visa Del Toro, un tas viss Del Toro jau ir tas Pana labirints un tas Pinokio, un tas ir tas, kas viņam ir svarīgi. Un es to ļoti respektēju, bet man šajā gadījumā laikam tas pats Pinokio ir mazāk, tev ir vairāk tā kā iemesls neskatīties vai, teiksim, neskatīties tik ātri, nekā, lai gan tā filma vēršana ir izcila, un es noteikti...
Ļoti skaisti tieši tā animācija, un ir tur kaut kāds savs Pinokio pagrieziena punkts par šiem te fašistiem, bet jā, man, kā tu saki, man Pinokio nav mīļākais stāsts, un tas bija varbūt tas, kas man traucēja vienkārši viņu tik ļoti apjūsmot, bet skatoties uz to animāciju, un tā kā tā ir animācijas filma, tad bija skaidrs, jā, ka tur varētu būt, bet tajā pašā laikā Puss in the Boots,
Puss in the Boots bija fantastisks.
Arī ar savu animāciju, un tur bija gan labs stāsts.
Ir ļoti pārsteigts.
Ļoti labs.
Es piegaidu filmai kā absolūts cash grab no studijas, kas ir trīs reizes mainījis īpašnieks un bankrotējis. Negluši bankrotējis, un Dreamworks pārdevis Universalam, kur viņi izdzina ārā visus cilvēkus un iedeva taisīt Puss in the Boots cilvēkiem, kas taisa Minions, viņi taisa to lētāk. Stipri un maksā viņiem ar mazāk algu un kāpēc viņi vispār to darīja, tāpēc, ka domās operkām Puss in the Boots zīmolam ir jāstrādā, vai ne, un īstenībā, tā kā tu, es neko negaidīju, tas filmas
zīmolam
kā kaut kādu atgremojumu, vai Minions 5, vai tā kā kaut kas tāds.
Un viņi tāpat būtu aizgājis arī, ja viņi būtu atgremojuši, cilvēki būtu skatījušies.
Bet viņi nav.
Bet viņi ir izmantojuši.
Jā, stāsts un vizuāli tie stils, ka tur mainās filmas laikā. Es domāju, kāpēc es to visu darat, bet forši tā kā un ierunāts, un stāsts arī ļoti kruts, un tā kā viss ir morāli. Un tā kā vienīgais, kas tur bija no Minioniem, ko es pamanīju, ļoti pamanām ir tas, ka varbūt tas ir vienkārši tāpēc, ka es neskatos tik daudz mūsdienu animācijas, kas domās, tā skaitā arī bērniem. tur visu, viņš ir nogurdinoši actionīgs, tur nenormāli daudz kas notiek, un man ir tāda sajūta bija, kad es skatījos pirmos minionus, ka tas ir priekš tam, vai tu vari radīt arī savam bērnam, vai arī tādam bērnam, kurš vispār neprot, teiksim, staigāt, un kurš tikai guļ, nu, ka viņam visu laiku acis kustēsies līdzi, katru uz ekrāna visu laiku kaut kas notiek, tu nevari novērst acis, tu nav kadrs, kur kāds vienkārši statiski runātu divu personāžu, kur bērns tā kā viens, divi, trīs, ne, trīs, divi, viens, oj, es esmu garvaicīgi, es eju prom. Nē, nav, tur ir tikai action, visu laiku notiek kustība. Un,
filma ir taisība priekš cilvēkiem, kur ir apēduši kilogramu cukurots vai kaut ko tam.
Tā
līmeni noturēt.
Līdzi, jā. Tā tas tiešām ir. Un tad, protams, nu, tu arī skaties, un tu redzi, ka nu, viņi strādā uz kaut kādu merchandise, jau tur radot tos tēlus, kur ir minion un kaut kas tāds, kur reizēm to šķiet, jā. Nu, kad tas tēls ir radīts tikai tāpēc, lai mēs varētu pārdot foršu mantiņu, kuram varbūt tur nebūtu tik liela nozīme. Bet, ja nav redzēts pusinti būts, tad tas noteikti ir jāizdara tur.
Tādās, jā, ka viņam mākslinieckais moments ir tieši tik pat liels, cik viņa komerciālais potenciāls.
Jā. Tā. Un kaut kāds, jā, tur paralēls noteikti var vilkt ar to Spider-Verse, pirmkārt, kā pārsteigums, gan kā vizuāli ir tas izskatās.
Zinu, ko es neesmu redzējis?
Marcel.
Jā, es
un es ļoti gaidu, jā. Es nezinu, viņš ir pieejams kaut kur legāli, vai es
neesmu. Nošaka būrē var pasūtīt, ja es tagad nevēlas. Es tikai pieņemu, ka viņš tā kā ir, nu, tā kā... Ei, Amazon,
jā, var vaļā līves rakt.
Jā, skatās, jā.
Ir, mēs tā kā neminot.
Bet Marcel man gribās noskatīties jau kaut kādā, kad viņš YouTube arī parādījās tās īsfilmās. Ļoti iepatikās tas viņa tēls un tas viņa putekļu kamolīts, ar ko viņš spēlējās. Bet tas, ko gan, laikam, gribās atzīmēt tajā visā animācijas pasākumā, ir Pixars, kas, nu, tur tā diezgan blāvi. Nevienā brīdī es nebūtu teicis, ka tam Turning Red pienāktos Oscars.
Nekādās Pixāram ir no šeit tā pati problēma, kas ir Marvelam. Tā problēma ir sautās Disneys, kas jūs nopirka. Un teica, oh, Jack, jūs taisat labu lietu. Es varu taisīt viņas piecas tagad gadā.
Jā.
Un nu, viņas Pixā filmas nāk ar vienu pēc otru skaidrs, ka nav vairs tur spēku un ir kaut kāds radošais izsīkums un kaut kā. Es ceru, ka viņi tagad arī to višķiņu otrāk darīs. Nu, ka pat oriģinālās filmas viņiem nav vairs tik oriģināls. Tā es nekad nav nekādas vainas tam Turning Red, bet tā ir vēl viena Pixar filma. Bet, nu, pat ne Steve Jobs laikos, bet arī vēlāk. Tā kā nebija tāds teiciens, vēl viena Pixar filma. Bija jauna Pixar filma. Like, wow, ka tie ir tie, kas tā kā, vat viņi taisīs tik, cik ilgi vajag. Un tad viņi iznāk ar kaut kādu Wall-E vai
Nu, tāpat tas Soul jau arī bija fantastisks, kas bija pagājušo gadu. Es domāju, ka viņam vienkārši pagājušais gads ir jānoraksta ar to savu Lightyear. Un, nu, Turning Red nebija slikt multfilma, un varbūt mēs trīs vīrieši, kas te sēžam ap mikrofonu, nebijām galvenā auditorija Turning Red.
Bet nav,
tur ir daudz cits.
Es nesaprotam fangirling par koncertu.
Un es, jā, nesaprotam arī mēnešu reizes, bet Bet visā citā.
Nē, bet mēs jau nedalīšam, mēs tagad šakam, ka viņi tā kā nav. Un tā kā citreiz parasti tā, ka animācijas kategorijā, ja iznāk Pixars, tad viņš uzvar tā kā palielam.
Nu, jā.
Un nevis tāpēc, ka viņam ir tā kā pienākās, bet tāpēc, ka viņš akšo ir tik ļoti kvalitatīvs, un tas tā kā senāk nav bijis, bet sakot, kā tas ir Disneyam ar Marvel tas pats, ka tā kā, nu, vienkārši daudz par daudz, un fokus nav vairs izklēdēts.
Ka šoreiz, jā, vairāk gribas teikt, ka tie piecinieki, viņš ir iekļūst kā parasti kaut kādā Japāņu vai kāda koreiešu animācijas filmu tur iekļūst tie piesniekā. Nu, tāpēc, ka tas ir vajadzīgs. Jā, un tad šoreiz gribas teikt, ka Pixars ir... Nu, tāpēc, ka Pixars tomēr rada multfilms un būtu viņš jāiekļauj piesniekā.
Tad, bet mēs pilnīgi noignorējam vēl vien Netflix filmu The Sea Beast.
Es viņu esmu redzējis.
No bijušajiem Pixar cilvēkiem vai Disney cilvēkiem, kas tu bija. Bija kaut kāds viens ļoti svalens šaus, kas viņa taisīja, kas aizgāja tieši no Disney prom. Un viņa vēl, ka Netflix teica, ka nāc pie mums, mēs tev iedosim visu, ko tev vajag. Mēs nejautāsim.
Nekur ir režisors, jā, kas Moanas režisors.
Vot, jā.
Chris Williams.
Un vēl viens Netflix pieteikums animācijas filmām, vai kaut kā reši ģimenes atrēja, bet atkal jau man šķiet, ka līdzīgi kā dēļ, nu tā kā dēļ tās savas traumēšanas dabas par to filmu, kaut kādās dienu nerunā, vai viņi vienkārši pazūtīja katalogā, vai arī tas varbūt tikai man ir, tā es neesmu viņu, diemžēl, skaties.
Es viņu esmu redzējis, bet tā nav nekas tāds atmiņā paliekošs un kvalitatīva animācijas filma, bet...
Viņi es nāk, tā kā parādās, kā Netflix filmā, vai Netflix animācijas filmā ir tas curse, ka tā kā, ir kā visi kārtībā, bet, nu...
Jo tā, man pat uzreiz nav, es to nevaru pat atstāstīt visu to stāstu, kas tur notika, bet es tajā pašā laikā... Es kā ceru. Tu to zini? Un tev tomēr patīk filmas, kurās ir ūdens, tāpēc es nedaudz esmu vīlēks, ka
tā
tu
ir, tā ir,
noskatījies filmu par CBS. Bet jā. Divas Netflix animācijas filmas, nu Netflix nevar sūdzēties.
Viņi man šeit ir piecinieku. Oskarus ir tā kā jau norakstījuši priekš sevis, viņiem tur bija kaut ko viņi vēl gribēja pierādīt, šogad viņi pat tā kā, nu, kaut ko tur darījās, bet nebija tāds beigais Netflix push, ka mēs tur tagad
jā,
močīsim. Jā, vajag. Es atvainojos, piedodat, ņemāt savus vārtus atpakaļ, jau no Quiet on the Western Front.
Yeah.
Tā ir Netflix filma, daudz saka, tā ir tipa Eiropas filma, un tā vēl liekas, ka bija smieklīgi. Tā ir vācu filma, bet tā ir Netflix nauda. Kas ir iztērējis, daudz saka, 50 miljonus reklāmai.
Jā.
Jā, nu tā kā reklāmai, es domāju, jau Oskaru reklāmai.
Mm.
Nu, ka viņiem ir tādi tie cipari, kas tu
figurē. Divreiz budžets, everything everywhere all at once.
Jā, un kaut kas divreiz, trīsreiz, piecreiz budžets citām filmām, ko studijas tērē šādiem priekiem. Bet, nu, zinām, kā, kad mēs skaitīsim Netflix naudu, tā ir mūsu nauda.
Bet tā ir mūsu nodokļu maksātāja nauda.
Kā teikt, par daudzi par latviešiem.
Par manu naudu jūs reklamēties. Bet tur man nav žēl tur to reklāmu. Es domāju, ka vietā par All Quiet on the Western Front.
Yeah.
Tikai viņi,
everything quiet on the
Western everything, Front. Everything everywhere quiet Western Front. Bet tas, ko gan viņi varētu tomēr ieguldīt nedaudz vairāk naudas Netflix, ir savā dublēšanā. Tur.
Dublēšanā?
Dublēšanā, jā. Tas, bet... kā viņiem to dara angļu valodā, tas šeit ir zemjum kurs kritikas. Tas ir nebaudām.
Es nekad neskatos, es skatos tikai oģināla valodā
filmas. Es esmu, tad, kad ir kaut kāda japāņu filma Netflixā vienkārši, un kad tu viņu ieslēdz, un viņa automātiski aiziet ar angļu dublāžu, tad ir tāds, ka fix grab būt vienkārši pārslēdz oģināla valodā.
Saka, pamēģināju ar Squid Game, un tā kā, bet kāpēc, lai es skatos filmu, kurā korejas cilvēki man ir kaut kur runā angliski, kas tā kā, un tas liekas weird, un nesaprotams, izslēdz ārā un
bet arī tas, kā tas, ir, tas, kā tas ir izdarīts, jā. Tas tiešām ir kaut kā šeit, paņemt vienu, kas mums tev ierunā visas filmas, krastiņš, rešitins, izklausītos, varbūt pat labāk viņš spētu kaut kā iznest.
Es skatījos, zinu, ka brīdienās es skatījos Uncharted, kuras tā kā bija, es gribēju noskatīties viņu vēlreiz, tā kā es gribējās, tā kā, nu dažreiz gribas pārskatīt arī ne tās labākās filmas, un tad es skatījos, ka viņi izrādās, ka Netflix laikam no šīs nedēļas, tā kā mēs tagad rakstam podcastu, jo viņiem ir tas Sony līgums, un es domāju, bet kā lai es kaut kā jau gribētos tomēr noskatīties, un es iet tetā, un tas būs tā kā neapmaksāta reklāma, un tur ir Uncharted, zināju, oh, forši, tā kā viss, tā kā atrisināts, un tad tu ieslēdzi, un tur jau arī tā kā automātiski un pēkšņi tas tā kā tas latviešu džeks, kurš tā kā vienā balsī ierunā šito te Tomu Hollandu un Marko Hopperku, es tā kā stop, of, slēdzies ārā, un tad tā kā fū, okei, okay, jā, viss kārtībā.
Bet tas tiešām
kā. Viss cieņi cilvēki, kas tas dar kā darbu, bet tas
tā kā. Tas ir viņa darbs, bet, protams, bet mums kā skatītājiem, cik daudz, vai ne, mēs palaižam garām, vai tas pats, tas korejieši, jo viņi grib, nu, viņi ir korejieši, bet ne bez iemesla un runā korejiski, un tā viss filma ir par Koreju, nevis angļu valodā.
Bet tas, tāpēc es arī gribēju tev pievirzīt pie kategorijas.
Labākā ārzemju filma. Nu, te es esmu redzējis tikai un vienīgi Rietumu frontē visu bez pārmaiņām. Tāpēc okay. Man nebūs viedoklis par pārējām. Festivālos tu esi bijis, Sergei, pēdējā gada laikā?
Esmu bijis Ardok festā moderēt, jo nē. Nē, man viss ir ļoti slikti ar šo. Es esmu redzējis arī, bet es ļoti gribu noskatīties Argentīna. Man kā tā interesanti.
Par bet, ko ir stāsts Argentīna?
Par Argentīna 1985 ir stāsts par Argentīnu un par to, kā viņi gāza to savu režīmu, ja pareiz atceros. Un es klausies ļoti inčīgi, man īsti jau patīk tāds filmas, tāds politiskās, kur tā kā cilvēki strādā un tad viņi tur tā kā kaut ko globāli maina. Viņa ir ļoti kvalitīva. Viņa bija kaut kāds producents tagad, kas bija kaut ko citu taisīt ļoti man zināmu. Es negribu tagad googlēt. Vai tas man karājās kā vainas apziņa, bet tai filmai vajag tādu noskaņu.
Mm-hmm.
Filma Klaus ir Eiropas, viņi bija Kanās, viņi ir man šeit joprojām Latvijas kinoteatrus, es tā kā pasījos to aprakstu, godīgi pateikšu, dažreiz tas skaties aprakstu līdzi kā ar Pinokiju un tas labot, ka es neskatīšu šo filmu. Nu tā kā, I just don't really care, vai cik viņa nebūtu laba, un piedodiet, bet es viņu respektēju, ka es zinu, ka viņš ir ļoti laba. Tas, ka filmu ir kanāls izvēlēt programmā, tas jau un šeit tur nevajag klausīties Sergei, tur viss ir izreitināts. Un IO un Quiet Girls, nezinu, kur var noskatīties vai varēja vispār, bet man diemžēl ir citās kategorijās vēl filmas, kuras es neesmu redzējis.
Jo, es skatos arī ir par Ezelīti.
Ir par Ezelīti,
jā. Arī sakot, tāpēc, ka Banshees, tas tomēr bija viens no emocionālākajiem brīžiem.
Jā.
Ezelītis.
Tur varēja būt kaut kāda Ezelīšu cīņa, viņam būtu ar šiem vairāk naudas promo katrai no šīm filmām, tad viņi būtu, šie Oskari būtu Ezelīšu cīņas.
Bet tad atnāktu Vinnijs Pūks ar Sivēnu no jā. Blood and Honey.
Jā, piedod tas.
Tā, man... es te pat skatos netālu blokus, te sarakstos. Es gribu izcelt, pieminējot ar Navaļnī.
Ja varam paiet par dokumentālam filmāt, tāpēc, ka tur es esmu redzējis gan to, gan Fire of Love.
Un es gribēju izcelt Fire of Love.
Jā.
Tas bija kaut kā, tā bija tiešām pieredzes. Tas bija tas skaisti, tāds īstas dokumentālais un tā cilvēki. Tā viņa milstība to trausta uzvedz, tu neesi devas iespēju Fire of Love.
Disney plusā viņa ir.
Disney plusā viņa var nostīties.
Tā kā National Geographic filmu. Kā,
jā, bet...
bet ne, viss kā tie, nu, tie, kas nav redzējuši, viņi tagad būs arī tā kā live action remakes. un tas ir interesanti, bet kāpēc gan ne?
Bet divu vulkanologu mīlestība un pašu vulkānu. Tas laiks, tieši tā laika liecība, ko viņi ir spējuši, ka tas kadrs nekādā veidā nav mēģināts uztaisīt tam laikam atbilstoši, bet viņi paši viņi ir safilmējuši tos vulkāns.
Bet kamēr es gaidu, tikmēr var noskatīties manas bērnības filmu Volcano ar Tommy Lee Jones, bet esat redzējuši 94. gads, es nemaldos, ka bija trīs filmas, bija Viesuļvētra, tad bija Dante's Smile ar Brosnanu un tad bija Volcano.
Kino.
Un tad viņi laikam kaut kādu metu mieru uz kaut kādu brīdi ar šīm filmām, kur parasti pavērās kaut kāds milzu vulkāns vai tornado.
Un es sāku skatīties to Putnu filmu
ja.
Par tiem diviem brāļiem, bet tā man tā filma viņu vairāk atgādināja tāds Latvijas televīzijas provinces izvedes, nu, kur viņi to pusi stundu tad ļoti kvalitatīvi, tad ir tāds lēns ritms un nekas daudz tur nenotiek, un tu skaties tā lauka cilvēka dzīvē, kā viņš tur kaut ko kopi, kaut ko dara un... Un te man bija sajūta ļoti līdzīga, un es aizmīgu.
es gribēju tieši tā, ka tas ir tāds visam inside jokes, bet tā kā maniem tuvākajiem draugiem zinu, ka ir tāds joks, kur mēs izdomājām, ja mēs bijām Marokā vienreiz, un tur staigājām pa, man liekas, Agadīru. Vispār nesaistīts ar kino stāsts, bet tur ir pilsēnas centrā ir botāniskais dārs, kur ir putnu māja, un tad tur man draugs, o, putni, iesim uz putniem, es domāju, fuck, kad ir putni, birds are boring. un tad es kopšā laika domāju, ka birds are boring. Un tad, unless tie ir monstru putni, tad viņi nav boring.
tad tu vadi viņiem iespēju putniem.
Birds. Boring.
Mēs tā nedaudz palaikājām.
Sorry, es tikai nenormāli nodirušu tas filmu, bet es iekārši man nav sanācis daudz noskatīties. Diemžēl. Bet tas arī, jā, es nedžadžošu. Es domāju, ka Navaļnim iedeva. Es esmu redzējis Navaļnim filmus, tā kā, kur man ir tikai tāds komentārs, ka es ar vienu aci sekoju Navaļnim līdzi vispār pēdējos gadus, nezinu, desmit droši, nu vai cik viņš ir, cik viņš ir aktuāls, un visu to sāku es redzēju reālajā laikā.
Es domāju, ka jā, ka varbūt tā Latvijas auditorija
un tāpēc tas bija tāds interesants recaps, un es arī absolūti saprotu, ka ja tu vispār par to neko nezini, tu skaties to, yeah. What the fuck is going on, kaut kādi Jake viņi gribi noindēt, viņi paši viņam zvana reālajā laikā, viņi tur atmasko KGB, ne, bet šitos esošos spiegus un tā tālāk, bet nekas tāds fundamentāli jauns, un tam, laikam, tajā reālajā laikā tā sāga bija vēl tagad dramatiskāka, bet nu, viņa bija, bija izvilkta, un viņa bija reāla, un tad tiešām baidies, ka viņš izdzīvos, vai ne? Bet, bet šis bija tāds labs tā kā recap movie, bet jā, nu, mēs grūti ar viņu tā ir abstragēties.
Nu, ka tu ar sevi, ka tu vēl visi esi redzējis, un tas, vai ne, dokumentālās.
Dažiem tie ir cilvēki, kas pazina tos vulkanologu dzīvi arī, tā kā saka, pff,
Nu, jā, cilvēks, kurš ir redzējis Vulkānu tik tu, viņš arī uz to filmu skatās un domā, jā,
tas... Tā kā pusotras
tonas
salikāts.
Es Vulkānu vienreiz esmu redzējis, man pietiek.
Bet Marks, ka normāli, nu tā uzvara tā kā ir pareizi kaut
kādā. Nu, tur gan kakāja, vai ne, virsū tai balvai un tam, ka tai Navaļņī filmai, nevis House Made of Splinters, kas ir tā Ukraiņa bērnu filma, ka tai nav iedots un tas, ka tā Navaļņī sieva nav neko par Ukraiņu teikusi, nu...
Jā.
Un cik tur tas politiski, bet kā katram tur ir savas cīņas, un es ticu, ka tā sievai tā cīņa šobrīd ir dabūt vīru atpakaļ.
Es pat domāju, ka tā kā, es atsīju komentāru tieši par to House Made of Splinters, no, un kad bija teikts, ka, nu, ka no kino štātie profesionāļiem, kas ir no Ukrainas, un kas teica, ka it's a good movie, bet viņi nekas, nu tā kā, it's just a proper good movie, kamēr Navaļņīs ir statements, ka tā kā, nu, kā viņi savu to paskaidro, ka Oskars šai filmai tas ir vēl viens vidējais pirksts Krievijai. Ko viņi pasaka, pat Oskaros Navaļņim, kuru Krievijas publiskajā televīzija nedrīkst saukt uzvārdā, jo Putins ir aizliedzis to darīt diezgai tieši, un vēl viens tā kā vidējais pirksts. Un ja iedotu House Made of Splinters, tas būtu tā kā mēs atbalstam, bet vai tam būtu tāds pats efekts? Bet šis ir tā kā, šī ir jā, tā kā mēs tagad zīmējam, viss tās filmas ir politisks, abas šajā gadījumā vienai būtu švakāka filma, bet no Ukrainas otrs ir tā kā neviennozīmīgs politiķis, tā skaitā Ukrainā, bet, nu, skaitīsim, kā godīgs skandalos, bet kā žests, nu, tad vajadzēja dot Fire of Love, un tas būtu tā kā tīrs.
Es arī, jā.
Tas
ir viss. Vai arī tajā pašā laikā, nu, tur, kur Oskar nošaugreiz, un to es nesaprotu, nu, come on, šovs ir 3 stundas 40 minūtes, kāpēc jūs nevarat pielikt vēl vienu minūtu klāt, lai Zelenskis tad pasaka to savu uzrunu.
Nu, viņi cipa nav politiski.
Nu, tas
tā, par to es dzirdēju skaidrojumu sakojošu, kad Oskaru vēsturē nekad nevienam netiek dots vārds, kurš nav no nominantiem. Un, ja būtu, ko es izdevusi, es padomāju, tad Sean Spence, viņam ir tā kā tā filma, kuru vajadzētu pasteikties šogadu, bet tašiņ, ka būs nominēta nākamajam gadam. Bet, ja būtu tā, ka būtu filma par Zeļenski, kur viņš dokumentālā, kur viņš būtu varonis, viņam būtu tiesības. Ar savu šobrīd viņam nav nekādu iemeslu tā kā tur būt, un es saprotu, ka var izdarīt izņēmumu, jo tas ir karš un viņš ir svarīgs, bet Oskaru, tie Džeka sakot, nu tā kā tā doma ir tāda, ka kas būs, ja, teiksim, ievēlēs Trumpu nākamgad, un viņš teiks, jau Džeka, jūs iedodat Zelenskim, iedodat man arī, sagribu kaut ko pateikt, man arī kaut kas ir svarīgs, ko sakāms. Nu vajag šajā gadījumā Baidens, vai kaut kas vēl, un respektīvi viņi negrib to precedentu, pat arī šādā veidā. Un tāpēc Oskari nav apolitiski, jo viņi iedeva Navaļņiem.
Viņi nav apolitiski, viņi īsti nekad nav bijuši apolitiski.
Viņi nav bijuši statement.
Tas ir nācis ar savu paziņojumu un balvas atteikšanās.
Un, šajā gadījumā, protams, kad var izdarīt izņēmumu, bet es arī saprotu to domu, ka izņēmums šeit var nākotnē atspēlēties.
Un mēs, protams, skatāmies to daudz iedāk, tas ir blakus, ja tur Amerikā viņiem tur runā tas Zelenskis vai nerunā viņiem.
Nu, viņiem liekas, ka iedos no Maļņiem Oskaru, tas jau ir tā kā super atbalsts, tā, ka mēs atbalstam Ukrainu kā nekāds cits, nezinot to, ka Navaļņīs nav absolūti tīrs šajā gadījumā un arī ir neviennozīmīgi uztverts personāžs.
Jā, visos jautājumos.
Bet viņi tālu, mēs neesam savu.
Bet tur balvas ir pasniegtas, un kur mēs vēl neesam pasnieguši balvu?
Best. Picture.
Esam nonākuši līdz tam, kur tā, šajā brīdī jums beidzās pārraidi.
Baigi lēkājām, bet sākās gravitāte. No, jā,
tad parunājam tagad
best picture nominee, vai ne?
Es nevaru iedomāties, kā jūs jutāties 7.
Rīt. Es ar šobrīd apdaubīju.
Travoltus gifs no Pulp Fiction.
What? Ko? Kas? Ko tagad darīt? Sācis saka meklēt, ko nevar uzslēgt kaut kādu streamu ātri, kā Egaru, bet tur jau vairs nebija vairs. Tur jau bija kaut minūtes
palika. Tas ir skandāls, par to vajadzēja runāt nākamajā
dienā. Jums on neko, pēc tam nebija nekāda atvainošana statementa. Bet man parādījās Instagramā viņu reklāmu, ka atkārtojumu Oskaru, uzskatieties kaut kad, es domāju, kas atkār, arī ar aprautām beigām. Te, nu, man, es skaidrs, ka tā ir pēdējā reica, ka mēs skatāmies ar filmzonu, tas tā kā, nu, pietiks jau.
Bet vismaz labi, ka ir tas filmzonu.
Ļoti grūti bija dabūt, bet ļoti grūti bija dabūt ne filmzonu. Nu, tā kā legāli, jo to īsti palējām, tā kā
nevar izdarīt. Forma agrāk Sky rādīja.
Jā, es mēģināju dabūt to, tā kā, nu, kā var, un beigās mūsu kolēģis Sergejs Musatovs no savas kaut kādas, kur viņš ir banko kā or something, atrada kaut kādu risinājumu, un tas risinājums tos Fubo, ja kāds, kādam tas ir interesanti. Mm. Es arī biju apskatījis to Fubo, bet tas biju izdarījis tā, es tagad atzīšos, ka tu darīji privāti, privāts, var darīt kaut ko vēl. Izglītošanās nolūkos es pieslēdzu Hulu, kas man prasīja kaut kādus machinācijas ar VPN-iem, un bez tam ar iegādi Hulu gift card, tāpēc, kad tajā gadījumā tev vajadzīga amerikāņu karte, ko es arī gribēju pieredzistrēt, prasīju ilgāku laiku un čakaru nekā man būtu gribētos, bet šur to gan, ja kāds ir atklājis ka easy veidu, kā var to nu, Oskaru skatīties, vai būt nevis Oskarus, bet īstenībā vai apskatītos ASV publisko televīziju, kaut kādu ABC izrāsi, jā, cauri kaut kādiem 7 LS lokiem, kas litos, ka būtu tik vienkārši, jo ar manu tiejumiem VPN-iem es izmēģināju divus pašā ABC.com, viņš ir nolokots, viņi zina, kas ir VPN, tad ir nolokots, tad es pieslēdzu Hulu, kur izrādījās, ka redz, kā tā televīzija tev jāslēdz kaut kāds Hulu super package, no, sakot, nopērkot to 30 dolāru dāvanu karti, tā kā tu varēji nosakt to 7 dienām to kaut kādu arī televīzijas package, un beigās man viņš vienkārši negāja. Respektīvi, caur VPN, viņš rādīja Hulu saturu, kurš mums pieejams arī pašiem ir lielākoties, nu vismaz visi orģināli saturi arī caur Disney Plus, kas īstenībā nu, nav nebaigi vajadzīgs, nu viņš nav jāzog, tāpēc, ka tu viņu skatīties šeit, bet skatīties to publisko televīziju, man vienkārši nu, nestrīmojas, nezinu, uz Maca, ar Chrome, tā kā ja kāds ir, nu, es mani nebija tik daudz laika, lai mēģinātu visu, bet Fubo laikam, tik atrasts. Nu, mēs gribējām vienkārši tādajā filmzonā ir, nu, izņemot to, ka viņi aproja beigas, un viens nesēž un nesako līdz tam, ka fucking ceremonija nav vēl beigusies, neslēdzat nākamo filmu iekšā pēc schedule. Nu, bet, protams,
skaidrs. Reklāmas kādas jums var rādu.
Idiotiskas. un to es zināju arī pirms tas tā bija, un es tā kā daudziem teicu, es ļoti atvainojos, ka mēs skatīsimies filmzonu, jo es nofeiloju ar to iepriekš, no ar to kaut kādu citu, jo tur būtu kaut kādu mazās nāriņas treileri,
jā, vai kas jā, vēl.
Jā, jā, cilvēki izpaužās filmzonā pēc trešās reklāmas pauzes, kur tev ir kaut kāda OM Nissan vakari ar to voiceoveru, tu tā kā vienkārši žibi kaut kur izlikt plogu vai skriet ārā no telpas, jo, nu jā. Nu tā, nu nekā, forši paldies, ka filmzona tā kā nopērka un legāli ir iespējams.
Ir legāli,
jā. Nu tās jā, ka nav nekas jādara, ka šī ieslēdz kaut kādā tur, nezinu, kur nu jūs dabūnat televīzijas kanālus, kabeļ televīzijas un vienkārši skaties, un tie Oskari priekš tevis nopirkt, un laikam arī iztūkot, es nezinu, tu, ok, mēs jau izrunājam par to tūkojumu, bet tas kāda kvalitāte un tas, ka norai beigas, un nu tāds half-assed tas tā kā ir, jā. Nu, es īsti nesvaru, jā, daudz jautā, kāpēc nevar vienkārši kaut ABC.com skatīties un kāpēc viņi nav atrisinājuši to. Nu, varbūt, ka viņi to atrisinās. Es zinu, kāpēc, bet, nu, tiesības.
Bet viņiem vēl ir tiesības, viņiem maz vēl ir gads. Viņiem nav vairs ilga Oskaru. Un tad ir jautājums mums šeit.
Kas bija, kuru mēs varam pārmanāt un ko es ceru, ja mēs esam daudzreiz metuši sāds idejas podcastā un viņas pēc tam ir realizējušos, tāpēc, ka tas ir labas idejas. Mēs visi zinām un jūs zinat, kad NBA wrestlings formula un tā tālāk nokačā aplikāciju ielogojas samaksā piķi un skaties. Un kāpēc Oskari vēl tur nav to izdomājuši? Nu, tas nav tā kā baigi sarežģīti un ja tas ir ABC, tad tā redz, kas varbūt kaut kas Disney Plus. Nu, es nezinu, vai ir vienkārši savu kinoakadēmiju vienkārši uztais aplikāciju, kur var skatīties Oskars un ņem no manis 10 dolārus un mēs skatīsimies jā. Ar, nezinu, reklāmu vietā, tur rādi man
sarkanos paklājas. Bet vai tas atmaksājas, ja tas būs vienu reizi gadā?
Ko tam?
Bet vai tas atmaksājas, ja tas būs tikai vienu reizi gadā?
Nē, es nezinu, tā nav man problēma.
Nu, jā, bet
nu,
tā
man problēma.
Tādu viedokļu domājot, ka viņiem varbūt ir izdīvīgāk tiešām jā, ar kaut kādu tur, nezinu, Netflix, Disney Plus, nekā pašiem.
Nē, skaidrs, ka viņu akadēmijas mājaslapā ir saraksts ar visām valstīm, kuros ir, tur ir vairāki desmiti, tū simts, nu, pa valstīm, kādi kanāli, kam ir pārdota translācija. Skaidrs, ka tas ir biznes un tā tas darbojas. Jautājums ir ļoti vienkāršs, laikam ir tas pats, kas ar formulu un tas pats, kas ar olimpiskajām spēlēm un NBA un wrestlingu tā tā, ka ir ekskluzīvais un neekskluzīvais līgums. Tomēr jo Latvijas televīzija hipotētiski, ka grib nopirkt Oskaru translācijas tiesības, lūdzu, tas maksā tik un tik, vai tas nenozīmē, ka mēs viņus nevaram translēt savā aplikācijā un par naudu tiem, kas nevēlas skatīties tieši tāpatās, kā tas notiek ar pilnīgi kuru citu saturu šobrīd, ka tā kā ir Disney Plus un tad ir Go 3 un Teta, kur ir Avengers un Disney saturs, viņš vienkārši tur ir non-exclusive. Ja viņš papildu viņu katalogu. Super, bet jā, tirgojumi ir patiešo. Nu labi, tad mēs šeit viņu vietā Domāju.
Viņi sadzirdēja tev, Sergeju, skatīt.
Es ceru, pēc šitāda ranta
viņi nevarēja. Bet es tev galīgi piekrītu.
Es teiktu, ka vienkārši ir jāsāk mums kodēt to aplikāciju priekš viņiem. Un...
Jo te es domāju, ka tas ir laika jautājums, ka tos, kur aizies uz tiem skatnu straumus
nu, un servisiem. Nu, vajadzētu būt.
Un tur arī dzīvos, un tad viņiem nebūs jāuztraucās par to, vai tur skatās 18 vai 16 miljoni. Tur būs.
Es to skaidrs, ka kaut kāds viņus, kaut ko viņi zaudēs, bet kaut ko viņi nošanā arī iegūs. Jā,
būs tā vēl Amazonai, tad tev uzreiz izliks links, kur tu var to filmu skatīties. Viņi dabūs balvu un tā kā tur ar tiem aktieriem visas tās filmas var redzēt. Labākā filma?
Labākā filma. Desmit filmas. Tāds tas desnieks. Tev ir kaut kas atskatīja pārsteidz šajā desmitniekā.
Tajā desmitniekā?
Jā. Ko viņš tur ir?
Laikam jau... Ka nē, un šis tiešām bija tāds gads, kur varbūt uz tiem aktieriem bija tāds nedaudz neziņas, nu tāds, kur tu līdz galam neesi pārliecināts, aktris tur būs labākā Michelle vai Kate Blanchett uz aktieriem, arī tu it kā saprot, ka Brendan Feathers vai Austins Butlers, tur man kaut kur šķiet diezgan tu. Nu, ka bija tādas cīņas un te arī par to filmu, kur tas Everything Ever All at Once, tas pats Fabelmans, tur pat kaut kur klusumā tā rietuma fronte, tur... Foniņā kā tāds varētu vienkārši ņemt un izšauties. Bet neviena no tām filmām, kas potenciāli varēja uzvarēt, nebija tāda, kur es teiktu, nu nekādā gadījumā šai filmai nevajadzētu.
Dot.
Jā, dot. Nu, kad man ir arī ejot gulēt svētdienas vakarā un no rīta mostoties, es modos mierīgi, lai kas būtu dabūjis, man bija jau laba sajūta.
Man bija sapnis tikai, sapnis par to, kad uzvarēšu Top Gun Maverick.
Un tas
Tom
arī
Cruise bija, skries uz skatuves un tas būs tāds, ka es vienkārši iedomājos to, viņa, kāds viņš būtu ekspozija.
Tu Disney nebija vienīgais, es saprotu, diezgan daudz cilvēku kaut kur sapņoja par to, ka Top Guns varētu ņemt.
Bet, jā, tāpēc man likās, ka tā filma ir pelnījis, tikai tā, ka Toms Cruise skrien uz skatuves, tā kā viņš tā kā, viņš ir to savu vaiprātīgo to Scientology excitement, to seju, kas viņam vienmēr tas smaids ar 72 zobiem šiem hovudas un tā kā bet tā kā viņš pat neatbrauc uz ceremoniju, tas saprat, ka šim sapnim nav.
Tāpēc arī neiedāv, viņa stāvē pieejas gaidījā, nu ne, viņš nav, nu tad dodam everything.
Mr. Cruise is not coming. Bet mēs atbrīvojam helikopteru laukumu, kur viņam nosēsties, viņš nebūs. Viņam ir jāfilmē kino. Tā kā.
Bet es nezinu, kas ir kāda filma, kur tu saki, kas tika palaista garām?
Woman Talking, es
nezinu. Nē, es neesmu redzējis to filmu.
Bet... Arī, tā kā pirms tam nu, man pagājis, mēs noteikti garām. Bet skaidrs, ka viss pārējās izņemot Woman Talking, vienkārši ir mainstream blockbusteri tādā vai citādā veidā. Arī All Quiet on the Western Front, ar kuru šiem lielāku skatījumu skaidrs nekā visām pārējām filmām kopā. Tikai tādēļ, ka viņi ir Netflix filma. Un viss pārējās ir tā kā, va, tāds, va, tas ir tāds gads, kad ir daudz lielā Hollywooda, ka tā kā, nu, arī Everything Everywhere, protams, ir well budget. Filma, nevis kaut kāds tam neatkarīgais cīnītājs, vai kā, ja viņš netiktu pozicionēts.
Jā, un arī tas, ka nekas tur notika, negribas teikt tā. Bet tā nav tāda tipiskā Oskar filma, kā teica, tev sajūta, ka tas iezīmētu jau tādu nākamo soli Oskaros. Es gan nebūtu man šeit tik optimistiski, ka vienkārši izšāvās un nākamgad atgriezīsies viss. Tādās vecās Oskars sliedēs un dabūs.
Bet tu domā, vecās Oskars sliedēs, kur parasti ir nominēta. Nu, skaidrs, kā, kas manā prātā ir Oskars sliedas un kāpēc šī ceremonija ir daudziem cilvēkiem kļuvusi mazāk relevanta, ir tāpēc, ka tur tiek nominēts konstanti, piemēram, Avatārs pret Hurt Locker. Vot vēl viena filma, kas tā kā, kad tu pēdējais pārskatīji Hurt Locker, es
viņu vienreiz arī noskatījos.
Jā, nu,
dzēc, man stāv būrais.
Krūta filma ar Jeremy Renner un tā, un es pēc tam gribēju viņu pārskatīt pēc Zero Dark Thirty, bet neizdarīju to. Anyway, un arī pa tematu, kas, sakam, ne, cilvēkam tā kā nav beigtūs, un mēs modernu tos karus vispār jau pietiek pa tā uzvaru un ziņāsim viņš ir. Bet tādās ņēk, ka tā ir tā tipiskā Oscars, kuram iedosim avatāram nominācijas un beigās uzvarēs kaut kāds Hurt Locker vai arī La La Land, un tad uzvarēs tā kā Moonlight, un tad viss tādi, tā kā mēs sākām gribējām to vienu, bet tas viens ir tā kā jūsējs, un tas otrs tā kā, ko jūs gribat vispār to pateikt, un beigās cilvēki ir vilšies, un vēršiem neskatās vairs Oscars, un tā, un šogad tas nav, tāpēc, ka visās filmas ir skatītas. 9 no 10, mēs noteikti tā kā skatītas masīvi, un nu, cilvēkiem ir viedoklis par tām filmām.
Top Guns un Avatar, un es klausījos tādien arī interesanti podcastu šeit Voxam, tas bija tieši par blockbusteriem un Oscariem un tām attiecībām. Un to, nu, ka blockbuster princips kā tāds ir ļoti mainījies, nu, jākrāk bija pelnošākā filma, šeit Rain Man, kas dabūja arī Oskaru, bija jā. Tā gada pelnošākā filma, tad pēc būtības tas bija blockbusters tā gada. Tad ar supervaroņiem tas varbūt nedaudz mainījies, bet tie reitingi arī pierāda, nu, ka jo tas kopbudžets labākajām filmām ir lielāks, nevis budžets, bet ieņēmumi, jo nominētā filmas ir vairāk nopelnījuši, jo vairāk cilvēku skatās. Nu, kas pierāda to, ka tam cilvēkam gribas saprast, nu, vai tā balva viņam pienāks vai ne, tie filmai, nu, ka viņam gribas redzēt pirms tam to filmu.
Tieši tā, ka tāpēc arī viss bija kaut kādā bija ūdziens, ka viņi saka, nu, ka nominēts bija daudz filmas, kas bija labas, un, bet viņas nebija cilvēki redzējuši, tas ir tāds ļoti, nu, tipa tā kā 12 years a slave, tā kā, nu, visi to filmu zina, ka viņi ir, un viņi saņēmusi, bet redzējuši, viņi ir relatīvi mācis cilvēku. Moonlight tas pats, Hershey Hurt Walker.
Bet ir jau tas otrs, bet, nu, ko pārmetu ar šādām filmām, kad saka, Oskar ir snobiski. Es tajā pašā laikā nedaudz sagaidu no Oskariem to, ka tiks izceltas filmas, kas...
Tas nav MTV movie, jau nedod popcorn, nu, pockets par to, ka tu esi Spider-Man.
Jā, es gribu ierauzīt filmu, ko es neesmu redzējis, ko es varbūt esmu kaut kādā veidā palaidis garām un iet noskatīties, jo viņi ir izcelti. Nu, man šķiet, ka tā ir pievienotā vērtība šādām balvām.
Es atkārtošos nedaudz, tāpēc, kad bija jāiet uz Latvijas tādiem Monopolu runāt. Kāds klausās
Kurš tevi intervēja? Ingus?
Jā, jā un tur Daira vēl bija aboliņa, vai zako vienkārši. Kāds dzirdējis, es nedomāju, ka es tagad visu vienu to pašu atkārtoju, bet tie, kas nav dzirdējuši, man liekas ļoti interesanti, kad tieksim par to Best Picture un par Oskariem kopsumā, ka jā, kad ir iedodas 11 nominācijas un 7 balsas, tad trakai filmai, kur man liekas, ka nedabūs tik daudz, no tik nedabūs labāku filmu, nedabūs no gandrīz 10 000 ASV Kino Akadēmijas biedru, kas joprojām ir vidus mūža baltie cilvēki, neskatoties to, ka viņi tur maina sevi un tā, neko viņi līdz gam, nu, kam nav samainījuši, un tur ļoti tāls savu ceļšējums ir. Un man ir tāda sajūta, ka tas ir tāds mazliet kā tas gifs ar to Steve Buscemi, tā kā, how do you do?
Kids, fellow kids.
Kā, mēs arī esam tajā multiversā, jo, tā kā, nu, tā kā mazliet tā, un ka cilvēki grib būt mazliet tā kā uz priekšu, nu, vairāk progresīvi nekā viņi ir, tāpēc, ka manuprāt, teiksim, ASV Kino Akadēmija, ir tā kā Fablemans vai Top Gun Maverick, tā kā vai nu tā kā, tas, tā kā jo Spielbergs ir Thompson un Top Guns ir vienīgas filmu, un mēs tagad ar āvu tā kā noskatāmies viņu tā kā foršu, viņu tā kā es tur saprotu, tur man nepišas smadzenes tā filmu, vai nekā to dara Everything Everywhere, bet te pašā laikā divas pelnošākās gada filmas vispār neko nedabūja, izņemot Oscar par specefektiem Avataram, to bija Avatars un Top Gun Maverick, kas ir tās divas amerikāņu filmas, kuras tā kā ir holodiskas un kurām saka, ka viņas ir izglābušas holodu un arī visu pasaules kino un kinoteatrus un kas ir tā kā The Hollywood, tur ne Camerons, ne Toms Krūs nemaz neatnāca uz Oskariem, tāpēc, ka viņiem
tas bija jocīgi, vai ne?
Neinteresē, vai arī...
Jā, bet kaut kā tas šķiet tā, nu...
Tas ir tā incidenta, ka tā kā it kā gads, kad atgriežās kino, bet tās lielākās filmas netika vispār godinātas, un viņu autori arī neatnāca pat nepiekā pa ciemos.
Nu, vai jau šeit, ka nominācija jau ir godināšana? Nu,
protams.
Tādām, ne? Kādai filmai Top Gun Maverick, man šeit tas ir ļoti daudz, ka mēs sakam, tā filma bija fantastiska, un jums ir nominācija jā. Kā gadu labāk.
Nu, viņi nopelnīja tik daudz, ka viņi došain ir diezgan vienalga.
Jā, Oscar, bet tas, ka neatnāca, ne Toms Krūs, ne James Camerons, un pret visiem citiem, un tīpaši pret Danieliem, ne tādam.
Un Spielbergam neiedod un Oskaru, kas atkal ir tas tāds tradicionā Hollywood. Tā kā tāda interesanta ceremonija, kad kā visi baigi forši, bet ja tas tāds tā bišķi rakta, tu tagad nesaproti, kur tas viss iet. Un vai tas tiešām ir tāds žests, kad mēs Oskari ir tagad arī progresīvi un nebalos tagad strakas filmas, dos galvenās balvas ķīniešu aktrisēm un
kādu gadu mēs ieraudīsim starp labākajām animācijas filmām Rick and Morty.
The movie.
Teiksim, ir
laiks. Best just enjoy one.
Jā, es teiktu. Un tas tāpēc tā ir interesanti, kur tas tagad iet, un vai tas ir solis. Tā kā, es skaidrs, ka tā kā ir pacelta, un viņi tā kā iet, bet tas nav skaidrs, uz kurieni viņi ies, cik tas solis būs liels, un vai nebūs tā, ka nākamajā gadā viņi to kā jātoks vienkārši atpakaļ, kur viņi bija.
Nu, grūti pateikt.
Ja, bet viņi ir pacelt, un tas tāda lielā intriga.
Tā ir intriga, un pastīties, jo tas tomēr. Nu, gribas teikt, tagad jau, kad visas tās balvas, pirms tam Everything Everywhere All at Once visu var saņemt, tad varbūt nav tik liels pārsteigums, ka viņi dabūja to Oscaru, bet tad, kad to filmu mēs skatījāmies, un tas jau bija marts, ne, kad šī filma iznāca, tad pirms gada šī filma iznāca, jo viņi bija tajā South by Southwest festivālā, un nu, tad nešķiet, ka varētu būt tāda panākuma un ka Oskar to filmu sapratīs.
Nišķīga būtu tāda, jā, ka kaut kāda kulta filma, bet jā. Tā kā, nu, cilvēki nesaprot, bet vēl dar nesaprot, bet tie, kas saprotie, saka, wow, tas ir tā kā tāds mūsējs.
Jā, un neko par to filmu daudz vienam negribu stāstīt, lai saglabātu šo pārsteigumu un tas viss. Un viņi tiešām no mutes mutē visu gadu par to filmu tika runāts un, un te tas rezultējās ar 7 brīnišķīgiem Oskariem, kas notiks tālāk ar Danieliem. Ar ko viņi mums mēģinās tagad pārsteigt?
Zvaigžņu karstais, es teiktu. Tas nav joks.
Nākamā Marvel.
Tas nav joks?
Nē.
Viņi tiešām tā ir Zvaigžņu karsts nākamā? Viņi
seriāli kaut kādā filmēs serijas atsevišķas. Nu, tā kā... Kāpēc gan ne?
Kas, kā jums abiem šķiet, kas notiks ar multiversiem? Vai tagad visi ir sapratuši, tie multiversi strādā? Jo tas ir viens, man šeit ir skaidrs, cilvēki saprot multiversi.
Jā.
Un es atceros, man šeit jūs arī runājāt par to, ka Daniela bija nedaudz dusmīga uz pasauli un uz Spider-versu un viss, ka pa ātru ir izšauts multiversi temats un viņi nepārsteigt. Man šeit, ka tas viņiem palīdzē, jo tas vairs neuzdod nekādu jautājumu.
Tu visi skaties, jau paskaidrot skaidrs,
Jā. Un, lai gan tas ir diezgan sarežģīts koncepts. Nu,
noskatoties Everything Everywhere, tev vienkārši tas, ka tev ir vairāk jautājumi par citiem aspektiem, nekā tieši par to multiversu aspektu, kas iespējams tā nebūtu, ja būtu... Tā
un, ja tu skatītos pirmo reizi par multiversu, jā. Kaut ko, tad kā, kas notiek kā? Bet te,
tā... Marvels principā bija tā, tāda instrukcija vienkārši.
Jā, Everything man, tāds IKEA.
Vai Spider-Mans?
No.
Nu, jā, Marvels, jā. Nu.
Bet vai Everything Everywhere All at Once nav, nu, tā kā visi sasnieguši multiversu galu?
Nu, pagatavīt to Flash mums iznāks, bet tas nekas nebūs citās, ko mēs neesam, mēs domāju, ka neesam jau redzējuši. Es nezinu, es domāju, ka tas nekārši vairāk iecementēs to ideju kā tādu, kas ir gan interesanti radoši, gan komiksos jau strādāja citur 70 gadus un neradīja nekādas jautājumas. Nu, tajos mainstream Marvel un DC komiksos.
Arī kārši ir jaunā ceļošana laikā.
Ūk!
Visticamāk, jā. Un tā kā režisoriem man šeit, ja katram ir tāds mazais sapnis uztaisīt savu drag tripu un parādīt savu interesantāko sēņu pieredzi uz kino ekrānu, tad tagad būs ļoti daudz sēņas jāpēd, lai parādīt labāko multiversu.
Es teiktu, ka tā kā, bet tas ir labāk nekā ceļošanā laikā. Ja ceļošanā laikā tev vajag mēģināt izdomāt to attaisnojumā, kā tad, tā kā, vai tas laiks ir direkt vai nē.
Jā, un vai es ietekmēju ar savā darbībā.
Kaut kur viņi dzīvē, vienmēr kaut kur paklūpā. Šeit nevajag neko darīt. Tā kā.
Es nav apskaitot par filmu.
Kāpēc vienkārši cits pasauli tur
viss. Divus akmeņus nolikt, un viss būs priecīgi par to.
Vai nē, un tā.
Man tas ir tāds jautājums, uz kuru es gribēšu redzēt. Jā. Jo man šiek, ka cilvēki mēģinās to multiversu vēl attīstīt, bet Everything Everywhere All at Once ir uzlikuši tādu ļoti augstu latiņu, un vai kādam vēl tur izdosies sasniegt un pārsteigt. Galvenais jau multiversos ir, vai kādam izdosies pārsteigt mani. Nu, redzēsim.
Tas laikam, es domāju, ka vienkārši mūsu vienkārši gaida visādi multiversi. Un, nu, tā, tas būs tā kā tāds staple sižetu, tā kā viņš vairs nebūs tā kā, wow, kaut kas cits. Tā kā, nē, tas būs tā kā...
Gaidām Fast and Furious.
Fast and Furious multiversi.
Multiversi.
Tās... Kur Dominiks satiek visu savus radus.
Ja visu savu pazudušie brāļi.
Bet kā, es domāju, ka tev ir kaut kādās, ja mēs varam ievokoties nākotnē, ka varbūt ne šajā daļā, bet jā, kas ir nākamgad, kad vienīgais, kurš actually var izglābt šo ģimeni, ir Dominiks Toretto no cita multiversa. Tā šajā universā nav vairs
Dominik the Conqueror.
Jā.
Vai arī ar ko cīnīties, jā.
Un, lai gan tā filma jau tāpat šiek, ka citā visumā.
Tā kā es tagad smējamies, bet iesim skatīties.
Mēs tu izticamāk, ka mēs tiksimies.
Smējies, līdz tu sēdi krēslā.
Tas man ļoti interesanti, kas tur būs, bet varbūt arī varbūt, ka nav tik ļoti vairši interesanti. Nu, bet būs jānoskatās.
Tā. Es gribu vēl pieminēt.
Kaut kas vēl, jā.
Hugh Grantu. Un viņa sarkanā paklā interviju.
Es neredzēju
tādu sarkanā paklā.
Es laikam, es nezinu, vai visu, vai visu fragmentu es noteikti.
Nu, tas fragments arī bija tā intervija, kur tik neinteresēts cilvēks, viņš, kurš atbildēja jautājumu, kas tev ir mugurā? Uzvalks. kas viņa ir? Šūvis. Drēbnieks. Kāds? Es nezinu, manējais kaut kāds. Kā tev patīk tur būt Glass Onions? Tā sieviete arī ļoti centās kaut kādu influenceru viņu turēt. Kā tev patīk tur Glass Onions piedalīties? Es jau tur biju tikai pāris sekundes. Nu viss, un tā intervija. Un tas ir kaut kas tāds, ko ir vērts nostīties. Tā bija viena no labākajām sarkanā paklāja intervijā.
Brants vienkārši saka, kā ir tas.
Viņš bija tāds mazliet kā tautā, saka, ko tu man piepisies, kas tev ir?
Jā, viņš sajūk, viņš ir pirmo reizi uz sarkanā paklāja, viņš nezin, kādas jautājumas
es gāju, tur uzstot. Es gāju uz barčiku vienkārši, un tu man tagad uzbāzies ar kaut kādiem
jautājumiem. Sama, ka tu vienkārši sāk, ka viņš, nezinu, sēži vakarā, viņš, uz Oskrišanu, nu, davai, ko tu tur?
Pagaidu, pasīšos, jā, man ir uzvoks.
Vai ir kaut kas, ko tu gaidi no šo, ka nē.
Šis, jā,
to noskaties, tā ir.
Ja ne Pinokio, tad vismaz šitos.
Īs un ļoti smieklīgi. Tā kā viņam arī paldies par to.
Nu, forši.
Bet jums 100. epizode nākamā.
Jā.
Es jūs apsveicu.
Paldies.
Un es esmu tātad pavadījis vismaz 100 stundas jūs klausoties.
Tu esi dzirdējis visas?
Es arī tu tam varētu būt, jā.
Es nezinu, man šķiet, ka nav daudz cilvēku, kas ir visu noklausījuši.
Tu domā?
Es domāju, ka nē. Es domāju, ka tie pat esam mēs paši.
Nu, man sanāk, ka es esmu visu noklausījies.
Nē, tu tam. Bet, nu, paldies, Kino, un par to, ka jūs to darat. Man ir tiešām milzīgs prieks sagaidīt katru nedēļu, kad
katru gandrīz, bet es
katru gandrīz nedēļu.
Laiku kaut kā vai tomēr ir tas tā regulārtāte.
Es taču to saprotu.
Vai ir cilvēkiem, kas brauc mašīnā vai brauc iet skriet vai kaut kur vēl ko dara, tad vai ir kaut kas, ko uzlikt. Tieši valodā.
Tā kā nododiet sveiciens no manas Līvai un pēc gada tiekamies un skatīsimies, vai Barbijas filmu būs nominēta.
Barbijas filma.
Tas ir kaut kas tāds, ko no šī gada, laikam es
Barbie, Scorsese, kas vēl?
Nu, Dunes vēl.
Johns Wicks.
Dune, Johns Wicks.
Tas jau tu līd, vai ne?
Christophers Nolans, Davids Finchers. Ļoti daudz esādi
šo. Toms Cruise turpinās skriet.
Jā.
Tad vēl redzēsim, ko Indija mums nesīja.
Un kādas vēl pārsteigumas mēs ieraudzīsim, vai ne?
For your consideration in all categories, including best film. Fast X. Alrighty then. Paldies tev, Oskar, kad biji klāt. Ļoti novērtējam. Un mēģinam varbūt līdz nākamai reizei vēl nostīties atlikušās Oskar filmas. Jā. Ir kaut kas palicis pāri no pagājušā gada Oskariem. Jā, es nemaldos. Bet teik. Es to neteikšu nevienam, kas tas tāds ir. Bet vienmēr jau kaut kas plānā stāv. Paldies jums, ka klausījāties un visus savus jautājumus, komentārus.
Idejas multiversiem.
Idejas multiversiem. Un kaut kas vēl bija, ko es jautāju podcast laikā, kam varētu būt mīļākā filma. Gan jau tie, kurus tas aizķēra, uzrakstīs. Kaspars Uļieskus taču uzrakstīs, ja klausīsies. Tad uz hello@kinokults.lv vai citur mūsu sasīkos. Kā arī saspaidiet tas zvaigznes Apple, Spotify un viskur vēl, kur mēs esam. Mēs esam visos šajos servisos.
Everywhere.
Kur jūs klausaties. Tā vai jums ir ērti klausīties, lai gan, protams, klausās cilvēki mūsu Spotify laikam. Es pats mūsu klausās Apple. Nu, tāds es esmu konservatīvs. Un, protams, kļūstiet par mūsu patroniem.
Dar arī iPodā.
iPodā. Šeit, viņiem nav vairs tas iOS jaunākais.
Es nezinu.
Man nav iPodā. Nezinu. Man šeit, ka viņi nevar to izdarīt. Paldies arī Tomam par montāžu, kā vienmēr. Un no Kinokota komandas, paldies, un līdz nākamajai reizē. 100. podcasts, atcerieties, nav dzirdēt to iepriekš, ja nākosās. Dariet, esat kā Oskars, klausieties visus, lai 100. esat gatavi.
Jā.
Būs kontroldarbs.
Super. Paldies jums.
Atā.
Sveiciet svētkos.
My mom is 84 years old. And she's at home watching. Mom, I just want an Oscar.